întoarcem din nou la pilda pe celor înțelepte și celor neînțelepte. Pentru că sunt multe fațete la aceste pilde și trebuie să vorbim despre ele. Știți că vă spuneam de la început, dacă vă aduceți aminte acum nu știu câte întâlniri, 6-7, când am început pilda fecioarelor înțelepte și fecioarelor neînțelepte, că greșeala fundamentală a fecioarelor neînțelepte nu este că n-au adunat unde lemnul sau nu asta trebuie să înțelegem. De fapt, cum se adună unde lemnul? Cum se adună unde lemnul? Că nu se zice de fecioarele înțelepte că ele prima dată s-au dus, s-au adunat înțelepțește unde lemnul și apoi s-au apropiat de porți, s-au împodobit candelele, au adormit în așteptarea mirelui și când s-a făcut strigare mare și-au împodobit iară candelele și au prins candelele și ele aveau unde lemn. Și celelalte n-aveau unde lemn. Nu se zice despre asta. Deci, știți că vă spuneam de la început că principala greșeală a fecioarelor neînțelepte este că n-au avut încredere în mire. Nu că n-au avut încredere, că nu l-au așteptat, că nu și-au țintit ochii numai la el, adică la Dumnezeu. Dumnezeu. Că omul nu și-a țintește ochii la Dumnezeu, că se încrede în puterile lui, crede în faptele lui, crede în rezolvările lui, ne lovind prin asta în faptele bune care trebuie să le facem. Nu. Dar faptele bune pe care trebuie să le facem față de mila lui Dumnezeu sunt 1%. Mila lui Dumnezeu ne mântuiește pe noi, nu faptele noastre bune. Mila lui Dumnezeu. Țineți minte ce vă spun. Mila lui Dumnezeu ne mântuiește pe noi. Și nădejdea noastră în mila lui Dumnezeu. Nădejdea noastră, dacă nu ai nădejde și nu o ceri cu stăruință, exact cum se cere de mii de ori în rugăciunea inimii, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Deci dacă nu ai nevoie, dacă nu simți că ai nevoie de mila lui Dumnezeu și nu o ceri, nu vei avea mila lui Dumnezeu și nu te poți mântui. Este cu neputință omului să mântuiască. Este cu neputință omului să mântuiască, o zice Mântuitorul. Aceasta este cu neputință la om. Când zic apostolii, Doamne, cine se poate mântui? Este cu neputință la om. Este cu neputință la om, înțelegeți? Știți în ce areal spunea cuvântul ăsta? Într-o țară care și acum, dacă vă duceți în Israel, o să vedeți niște oameni care iau în serios credința și care țin cu seriozitate toate. Dacă vă uitați la evrei ultra-ortodoxi, așa zis ultra-ortodoxi de astăzi, pe aceea țin cu seriozitate poruncile, fac tot felul de ritualuri. Am participat la o nuntă de-a lor, am văzut-o din exterior. De neînchipuit la lumea modernă. Dar ei țin în continuare niște ritualuri. Bărbații petrec într-o parte, femeile petrec în altă parte. Nu se văd. Niște lucruri care nouă ne-ar fi foarte greu să le ținem. Ei le țin cu seriozitate. Fac tot felul de lucruri. Gândiți-vă ce făceau și ce fapte făceau acești oameni atunci, nu acum. Acum le-a mai scăzut râvna, știți? După 2000 de ani. Dar gândiți-vă cum erau atunci. Și Mântuitorul le spune clar, este cu neputință pentru om să se mântuiască. Adică prin faptele lui, prin strădania lui, prin nu știu ce asceze speciale. Păi știți cum erau nazirei? Nazirei erau dintre ei. Erau un fel de monah ei vremii. Oamenii aia trăiau în peșterile din Qumran. Adică în munții aceia sterbi de pe malul Mării Moarte, trăiau într-o asceză absolută, într-o curăție, își lăsau părul să crească până la pământ. Nu și-l tăiau niciodată. Greu de explicat cum trăiau oamenii aceia în pustietatea aceea, cum au trăit și mai târziu monahii. Și nici monahii, imediat Alexandru, și nici monahii nu credeau că ei prin faptele lor se mântuiesc. Nu credea niciunul. Dacă crede vreunul sau prin ostenerile lui se mântuiește, dacă crede vreunul asta, e eretic. Nici într-un caz nu poți să crezi asta. Da.
Adică
nu e vorba de semieni. Mi se mai zicea și nazirei, adică sfinți. Pentru că erau socotiți ca niște sfinți. Da, esenieni, simalismi. Aici erau o adevărată, cum să zic, castă a esenienilor care trăiau aproape într-o lume care părea perfectă a lor, închisă, separată și trăiau foarte curat. Foarte curat. Și nu și-a luat niciunul dintre ei Mântuitorul. Nu și-l-a ales pe niciunul dintre ei ca ucenic. Nu? Dar nimeni nu e disprețuit. Dar dacă acolo era mântuirea și dacă în felul ăsta era mântuirea prin niște fapte excepționale de tipul ăsta, Mântuitorul își lua dintre ei. Dacă prin ținerea poruncilor cu seriozitate, cu strictețe de literă și cirtă era mântuirea, își lua dintre farisei, că ăia țineau o strictețe incredibilă. Dacă în ritualurile și jertfele de la templu, care se fac cu seriozitate și cu atenție și fără să le lipsești la vreunul, era mântuirea, își lua dintre preoții templului, care erau mulți, dintre irodieni, dintre saduchei. Dacă prin cine știe ce fapte de mare, mare implicare socială, de ajutorare a tuturor oamenilor, de proiecte sociale, de asistență socială, era mântuirea, își lua dintre oamenii aceia care puteau să facă asemenea lucruri și trebuiau să facă asemenea lucruri. Dar nici măcar în asta, deși este nevoie de fapte bune, dar nu asta te mântuiește. Nu asta, nu asta, nu asta. Nu asta, ci mila lui Dumnezeu. Știu că pare așa absurd, mila lui Dumnezeu. Păi, dar el oricum are milă. Da, dar trebuie să și crezi asta. Da, dar trebuie să și cere asta. Aici e mare asceză la care ne cheamă Dumnezeu. Să crezi, de aceea rugăciunea inimii are așa mare putere și are așa mare putere de chintesență a întregii învățături de credință. Pentru că ea îl recunoaște pe Iisus Hristos ca Fiul al Dumnezeu, că asta e temelia credinței. Oricine numește pe Iisus Hristos Fiul Dumnezeu, este de la Dumnezeu, zice Ioan. Și pe temelia aceasta că Hristos este Fiul Dumnezeu, stă biserica și stă toată puterea credinței noastre și niciun val, niciun mare, nici porțile iadului nu biruiesc această piatră și nu pot birui această biserica care va fi așezată pe această piatră și orice suflet care va fi așezat pe această piatră, care este credința în Iisus Hristos ca Fiul lui Dumnezeu. Și asta, adevărul ăsta se spune primul. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, iar al doilea adevăr, de fapt eu cred că rugăciunea inimii este chintesența Evangheliei. Deci dacă vreți chintesența Evangheliei, este rugăciunea inimii. Primul, că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, fără discuție, pe fără de care nu este, n-ai cum să te temeluiești pe ceva sau să nu cazi. Și al doilea, că nu faptele noastre ne mântuiesc, nu vreo fapta noastră, nu vreo rânduială, nu vreo mod de viață, nu, ci mila lui Dumnezeu. Și miluiește-mă pe mine, păcătosul. Înțelegeți? Miluiește-mă, am nevoie de milă. Aceste două par ușoare la prima vedere, dar de fapt trăite în esența lor, ele sunt foarte grele. Adică să crezi ziua și noaptea, clipă de clipă, că Iisus Hristos este Fiul Dumnezeu, nu este un oarecare, nu este un inițiat, nu este un profet, nu este un Big Brother care te vede din cer și te urmărește, ci este Dumnezeu adevărat, Dumnezeu adevărat, care este cu tine în toate zilele vieții tale, a crede asta constant, continuu, așa cum ne-a spus și atât eu sunt cu voi în toate zilele vieții voastre, este o asceză a minții și a sufletului mai înaltă decât toate ascezele de toate tipurile, de toate formele. Iar ascezele trupești nu fac decât dacă au vreun rol sau dacă au vreun rost, au singure două roluri și rosturi. Unu, să diminueze puterea și pornirea trupului spre anumite patimi, adică să-l țină sub anumită stăpânire, dar și atunci aceste asceze trebuie să fie cu măsură ca să nu o iei razna să te îmbolnăvești trupul sau să te învârtoșezi sau să ajungi la mândrie că faci nu știu ce lucruri mari. Și al doilea este acela de a încuraja, de a ajuta, de a întări prin aceste asceze exterioare, prin aceste gesturi exterioare de umilință, că îți pleci trupul la metanii, că stai în genunchi la rugăciune, că nu mănânci anumite ore. Toate acestea întăresc poziția sufletului, asceza sufletului, care e foarte importantă, dar acelea cu măsură acelea ale trupului, întăresc poziția sufletului la care se uită Dumnezeu și a inimii, aceea de a crede că Iisus Hristos este Fiul Dumnezeu, este aici și acum. Simplificarea vieții care o cere în general viața ascetică și mistică ortodoxă, simplificarea vieții, că la asta se reduce asceza și mistică ortodoxă, simplificarea vieții. Îți simplifici viața. Nu mai mănânci atât de complicat, nu mai faci nu știu câte feluri de mâncare, nu pierzi vremea cu atâtea. Nu este vorba de a nu simți plăcere în ce mănânci, că de multe ori se exagerează chestia asta. Nu, Dumnezeu l-a dat gust, foarte bine, bucură-te de el. Dar e vorba de a simplifica puțin viața. Pentru că, de exemplu, poți să pui o perdea incoloră la fereastră și pe ea să spui tot felul de brizbricuri așa, încât nu mai vezi ce afară. Și atunci simplifici puțin bricurile și le dai la o parte și începi să vezi ce e afară. Perdeaua rămâne, dar tu trebuie să vezi spinia afară. Trupul rămâne și are valoarea lui, dar dacă îi dai prea multe și nu... și îi dai prea multe importanțe și prea multă valoare unui trup care oricum va pieri, care oricum va muri și se va schimba cu totul la înviere, pierzi esențialul. Și atunci asceza și mistica ortodoxă este, cere o simplificare a vieții. Nu cere să urăști lumea, nu cere să disprețuiești căsătoria, nu cere să... Acestea sunt niște erezii, înțelegeți? Erezii. Nu cere să crezi că ești cineva dacă faci tu nu știu ce aș zice. Nu ești nimic, budiștii te bășesc foarte, cu mult. Și alții care țin tot felul de rânduieli. Diavolul te depășește complet, pentru că el nu mănâncă niciodată, nu doarme niciodată, nu face niciodată nu știu ce, nu, poate să facă orice efort, care e duh, care puteri însutite în minte de ca tine și cu ce ești tu mai valoros ca el. Lui Dumnezeu nu-i trebuie eforturile tale, n-are nevoie, înțelegeți? Tu dacă faci lucrurile acestea, le faci doar ca să oprești puțin din povărnirea trupului spre patim, să-l ții puțin sub stăpânire, să simplifici viața încât să vezi prin perdeaua vieții dincolo spre Dumnezeu. Adică să vezi puțin și ceea ce e mai important decât imediatul, decât acumul, acum aici, ce am nevoie, ce nu știu ce, ci să vezi puțin dincolo. Și această simplificare îți dă puțin timp, îți dă puțin timp și te face să vezi puțin mai ușor prin această perdea a vieții. Adică îi dă puțin mai multă deschidere. Și al treilea ajută asceza aceasta exterioară, are marele efect că tot ce face trupul exterior are influența asupra sufletului, umilința sau strădania sufletului dă și sufletului această aplecare spre smerenie, aplecare spre strădanie, aplecare spre... Nu este numai influență inversă de la suflet spre trup, ci este și o influență de la trup spre suflet. Aceștia doi sunt frați buni. Și atunci dacă trupul este într-o anumită, de exemplu, tu dacă te obișnuiești să stai în fața lui Dumnezeu drept și cum se cuvine și să vorbești cu el ca în fața unui împărat sau în genunchi, sau oricum, cu respect, și sufletul păstrează această, și la nivelul interior, și când zic sufletul și mintea, zic și inima, are această atenție să aibă grijă cum vorbește. Să vadă în fața cui se află. Dacă trupul stă într-o poziție nonșalantă, nepăsătoare, cum ziceam, pe picior, peste picior, și sufletul ajunge să fie la fel, și ajunge și el să îl trateze pe Dumnezeu așa, la pertu și bătându-se pe burtă cu Dumnezeu. Ce faci, Doamne? Iar mi-ai făcut chestia aia. Nu-mi place. De ce mi-ai făcut așa? Adică îl iei la 3-4 pe Dumnezeu. Te iei cu ei de, te iei de brăcinare. Așa. Cum se luptă la judo. Se prinde brăcinare și te trag. Așa te iei tu cu Dumnezeu. Ori asta ține și de, s-a constatat în veacuri și veacuri de asceză și de mistică și de trăire. Când zic asceză și mistică, zic trăire a credinței ortodoxă, că ținută și rânduită după cum învață biserica, adică în anumite măsuri, cu anumite reguli, cu anumită în dreaptă măsură, pe care în general cei tineri și cei cu râvnă vor să o depășească tot timpul, să facă asceze numai de dragul ascezei, trăiri mistice, numai de dragul trăirilor mistice, depășiri de randament, numai de dragul depășirilor de randament și de dragul mândriei pe care o să ai după și sentimentului și senzației, pe care totdeauna biserica le-a și învățătura de credință le-a domolit și le-a liniștit. Așa cum se și zice în paterii, când vezi un tânăr ridicându-se la cer, trage-l de picior în jos că nu-i folosește. Înțelegeți? Adică când face tot felul de chestii mari, când se roagă nu știu câte ore și zici nu. Auziți celorlalte duhovnici să zică, te rog, stai ore? Lasă o jumătate de oră! Vai, eu care simt cerurile cum coboară. Nu, simt o jumătate de oră. Mai bine să dorești zi și noapte să te rogi mai mult și să vrei să te rogi și jumătatea aia de oră să fie cu tot sufletul decât să începe acum cu 3 ore lungite și lălăite, la început cât de cât simțite, după aia ajungi la o oboseală, o plictiseală, numai ce zice. De 1000 de ori mai bine, ca și cum ar zice, mai bine de 1000 de ori să te întâlnești cu iubita ta o dată pe săptămână și să vorbiți frumos și să valorificați fiecare moment și să faceți lucruri frumoase, decât să vă întâlniți toată ziua din până seara și să vă plictisiți unul de altul. Înțelegeți? Trebuie să dai valoare lui Dumnezeu. Și omul nu este în stare să-i dea valoare tot timpul. Zi și noapte nu poate să-i dea valoare lui Dumnezeu, Și atunci e nevoie ca noi să drămânim, să știm ce să facem. Și de aceea uneori trebuie să vă lăsați și pe mâna unor duhovnici care cât de cât mai au experiență în privința asta, să nu vă mintiți când ei vă trag de picior în jos când vreți niște chestii mari. Vreți chestii mari și după aceea o să ajungeți la plictiseală, la oboseală, la surmenaj, la supărare, la învârtoșare pe Dumnezeu, că nu v-a răspuns la măsurile pe care le vreți, că v-ați plictisit, că v-ați obosit, că ce-i cu mine, că de ce Dumnezeu nu-mi dă. Toate trebuie de 1000 de ori mai bine să-ți pară rău în fiecare zi că n-ai stat mai mult. Dom'le, ce aș mai fi stat 2 ore. Dar n-am putut. Dar uite, nu mă lasă berbecul ăsta de duhovnic. Și eu aș vrea să fac și aș vrea să... Da, mai bine de 1000 de ori. Și asta ține râvna și ridică și maturizează sufletul. Deci, așeza și mistica ortodoxă, ăsta este rolul ei. Și, în general, toate faptele bune, nu numai... Deci eu am zis de faptele bune exterioare, care sunt faptele bune a face bine, nu acestea te mântuiesc, dar nici faptele bune interioare, că astea sunt faptele bune interioare, așeza și mistica, adică rugăciunea, metaniile, posturile, slujbele, care sunt țin de interior mai mult decât de exterior, nu te mântuiesc. Nu te mântuiesc. Înțelegeți? Nu te mântuiesc. De ce credeți că și Dumnezeu... Nu, opresc întrebarea, o să o pun la sfârșit. Și Dumnezeu nu insistă pe acestea. Nu insistă pe acestea. Nu și-a luat duce nici dintre farisei și cărturile care erau excepțional la ținerea poruncilor. Excepționali. Nu-l prideai. Aveau 1653 de porunci, de reguli. Le țineau, Domnul. Le țineau cu aseriozitate, cu seriozitate. Se uitau la fiecare detaliu. Nu s-au spălat pe mâini înainte de a mânca, i-au zis Mântuitorului despre ucenici. Nu fac nu știu ce și nu știu cum. Nu încolo. Deci știau tot, ei le țineau. Păi da, nu îndrăzneau să zică dacă nu le țineau. Le țineau. Și Dumnezeu nu-i prețuia, nu zicea, bravo, măi, drăguții mei, fai de mine, voi să fiți în împărăția celor în frunte. Uite că nu din ăștia, nici dintre cei care stăteau în pustiu și în peșteri, nu ușa la Dumnezeu. Și n-a zis, mă, degeaba sunteți voi care veniți după mine, dacă ați fi acolo în peșteri, mă, cu oia, asceză, mă. Aia este mântuirea. N-a zis despre asta. Foarte interesant. N-a zis, mă, voi să stați în templu toată ziua, mă, și să vă rugați acolo, că numai oia care stau la slujbe zi și noapte, oia se vor mântui. Nici asta nu este mântuire. Ci la altceva a căutat Dumnezeu totdeauna. La încrederea omului în el, la conștiința că nu poți nimic fără Dumnezeu, fără mine nu puteți face nimic, zice Dumnezeu. Fără mine nu puteți face nimic. E foarte greu să crezi cuvântul ăsta. Că tu zici, ei, nu pot. Hai, mai cum să nu pot? Poți orice, uite, uite, am ridicat mâna, am făcut așa. Deci pot. Înțelegeți? De fapt, noi nu credem că și ca să ridici mâna și ca să și tot sistemul vegetativ și al organismului este ținut și este Dumnezeu atoțitorul, le ține în mână. Înțelegeți? Și dacă el acum face așa, mâna se face moale și nu mai poți. Noi nu avem încrederea asta că Dumnezeu este atot prezent, atot știutor și atoțiitor, adică cu dragostea lui îngăduie totul, îngăduie și cea mai mică mișcare, o îngăduie și el o spune de multe ori și două păsări care cad la pământ și un fir de păr care vă cad din cap, îl știe Dumnezeu și știe și îngăduie el. Dar asta e foarte greu de crezut pentru noi. Chiar știe Dumnezeu? Da, știe. Uite, acum numai unul s-a rupt. El știe că numai unul. Puteau să fie 7. Ne depășește cu tot această putere a lui Dumnezeu și această lucrare a lui Dumnezeu. El știe lucrurile acestea și noi trebuie să știm lucrurile astea, să înțelegem și să știm că fără El nu putem face nimic. Și dacă nu putem face nimic, avem nevoie de mila Lui. Nimic nu ne mântuiește. Nu ai, cu asemenea concepție de viață creștină, care trebuie să o avem, tu n-ai cu ce să te mândrești. N-ai cu ce. Cu ce să te mândrești? Doamne, am făcut și aia, așa, aia. Ați văzut cum l-a tratat fariseul care a mers în față și a zis, postează de 2 ori pe săptămână. Și ce posteau? Nu mâncau până la 6 seara. Noi mâncăm mai ușor. Și dau 10 ore din toate. Dădea 10 ore din toate. Noi nu dăm 10 ore din toate. Care dă 10 ore din toate? Să dea 10-a parte din tot ce are el. 10 haine, una o dau. 10 pantofi, una o dau. 10 nu știu ce, una o dau. Adică, din tot ce... În magazin au 9. Deci venea în casă 10 kg de grâu. Unul dau. 10, și din mărar, și din pătrunjel, și din dădeau. Înțelegeți? Se duceau în grădină și împărțeau a 10-a parte, o luau și o dădeau. Vă dați seama? Păi cine face așa? Noi nu facem așa. Noi suntem niște zgârciți acolo. Se mulțim. Și aveau tot felul de rânduieli. Să vă mai dau niște rânduieli pe care ei le țineau. Dumnezeu zice, când culegi grâul, când iei, secer grâul, las o parte. Las o parte pentru păsările cerului și pentru animalele pământului. Care dintre noi lăsăm? Că nu lăsăm nimic. Fiecare bucățică, combina peste tot pe acolo. Uite că mai rămas încolo. Ia dă-i și pe acolo. Și zice, când culegi merele, când culegi fructele, când culegi strugurii, las o parte și pentru păsările cerului, și pentru insecte, și pentru trecători, și pentru străini. Și lăsa o parte acolo, înțelegeți? Care mai face asta? Uite acolo un strugure. Uite și acolo. Tot luăm. Tot. Perfect. Înțelegeți? Deci, depășeau râvna lor, râvna noastră. Și atunci, cum putem noi vreodată să depășim râvna fariseilor și cărturarilor? Când zice Mântuitorul, de nu va trece râvna voastră, râvna fariseilor și cărturarilor, nu veți intra în împărăția cerurilor. Cum să întreacă râvna noastră? Că nu poate. Dumnezeu vorbea de altceva. Ei, de altceva i-a acuzat Dumnezeu. Și zicea, țineți toate poruncile, toate cirtele, toate iotele, toate cele din toate. Și acesta este bine, adică nu le disprețuiește, bine mă că le ține, da, bine. Dar ați lăsat poruncile cele mari și grele ale legii și le vorbește de dragoste, vorbește de milostivire, vorbește de dreptate, de o altfel de dreptate. Adică vorbește credința vie în Dumnezeu, de raportarea directă a sufletului la Dumnezeu, de dragostea aceea de care prima poruncă, să iubești pe Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot cugetul tău, din tot sufletul tău, din toată virtutea ta, care se lăsa deoparte și se țineau toate astea mici, cirtele, iotele. Adică cele mai mici semne de punctuație de la greci, cirtele și iotele. Alea se țineau tot astea, dar cele mari se uitau. Adică ca și cum, știți cum să vă închipuiți când zicem un titlu așa? E ca și cum ai avea o propoziție care e esențială, nu știu. O propoziție, de exemplu asta. Doamne Iisus Hristos, Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. O frază esențială. Și ar dispărea toate literele și ar rămâne numai virgulele, semnele de exclamare, nu știu ce. Și tu ții chestiile alea. Le ții foarte mult, dar nu mai contează conținutul, ceea ce e dezastros, nu? Ca și cum cineva drag ție scrie o scrisoare și tu zici, am o scrisoare cu 15 virgul, 20 de puncte, 3 semne de întrebare și 3 întrebări de mirare. Excepțional. Dar ce scria în scrisoare? Nu mai știu ce era. Ca și polițistul acela, nu polițist, nu. Ca și omul acela care nu vreau să zic vieții polițiști, că nu m-am oameni deosebit, am găsit între ei. Da, m-au iertat de multe ori cu mașina, cu nu. N-am nimic de zis. Dar nu, chiar sunt oameni deosebit mulți dintre ei, ca și noi. Fiecare cum a fost crescut și cum a fost educat. Dar se spunea de cineva că nu știa tabla înmulțirii și învăța acasă pe muzică. Unor 1, 1, unor 2, 2 și așa. Și în ziua în care trebuia să dea examen, soția l-a auzit pe acel om repetând în baie cântând și a zis, ce cânt, dragă? Și a zis, e un cântec ce ne-a învățat la școală, dar nu mai știu cuvintele, dar e frumos cântecul. Adică se uită esențialul. Și așa au uitat și farisei și cărturarii și noi și toți uităm esențialul și luăm partea aceasta cirtelor, iotelor, adică fapte exterioare, fapte interioare, fapte nu știu ce, facem aia. Da, sunt bune, nu sunt rele. Dar fără această raportare interioară la Dumnezeu personal de care v-am zis și altă dată, nu se poate face nimic. Fără această asceză interioară, adică credința că Hristos Dumnezeu este Fiul Dumnezeu, că la asta putem reduce toată învățătura. Că Iisus Hristos este Fiul Dumnezeu și este cu noi pururea în toate zilele vieții noastre și nu este oricine, ci este Dumnezeu adevărat atotțiitorul și știința și cunoașterea că noi nu putem face nimic fără Dumnezeu. Nimic. Înțelegeți? Mai ales în cele ăsta vremelnice care oricum o să piară, că faci ceva, că pui un bolovan mai încolo, că îl pui mai încoace, că pui un copac. Astea oricum vor pieri. În cel mult, 20 de ani oricum nu se mai recunoaște nimic și se mută toate de acolo. Și clădirile după 100 de ani dispar și tot ce ți se pare ție că faci și rânduiești pentru... și piramidele vor pieri. Deci oricum astea se vede că nu vor ține. Deci nici măcar la nivelul ăsta nu vor ține. Dar e vorba de cele interioare, de cele veșnice, mai mult decât de cele exterioare, adică fără Dumnezeu, nici măcar din cele veșnice care credem noi că le putem face și rămân și nu putem face nimic. Cuvântul este înfricoșător. În sensul că dacă tu faci fapte de dragul faptelor, dacă tu faci fapte de dragul oamenilor ca ei să te laude pe tine sau să-ți facă și ei bine, dacă tu faci fapte nădăjduind în ele, nădăjduind că ele te vor conduce spre împărăția cerurilor, orice tip de argumentație și care pierde cuvântul ăsta că fără mine nu puteți face nimic, vor pieri. Fără Dumnezeu vor pieri. Oricât de frumoasă ar fi, oricât de deosebit ar fi, nu au substanțialitate, nu vor merge înaintea ta în veșnicie. Vor pieri. Și cred că asta e greșeala fecioarilor neînțelepte. Deci pilda aceasta a celor fecioarilor înțelepte și a celor neînțelepte, că începusem să vă zic, când și-au strâns unde lemnul fecioarele înțelepte, că tot acolo au fost. Dacă vreți și timp, exact ca să vedeți. Zice, împărăția cerurilor se va asemăna cu 10 fecioare care, deci auziți, sunt împreună. 10 fecioare care, luându-și candelele lor, au ieșit într-o întâmpinare a mirului. Deci s-au dus undeva la o intrare într-o cetate, unde știau ele că acolo va veni mirele. Să zicem că mergeți de aici la castelul Banfi, nu știu unde, să acolo vine mirele. Și stați acolo la porți. Înțelegeți? Imaginați-vă așa. Deci până acum ele merg împreună. Nu se spune, iar fecioarele înțelepte fusese înainte în piață și luaseră unde lemn. Nu, nimic. Merg într-o întâmpinare a mirelui. 5 dintre ele erau înțelepte, fără minte, iar 5 înțelepte. Și mergând mai departe, dar mirele întârziind au ațipit toate și au dormit, iar la miezul nopții s-a făcut strigare, iată mirele vine, ieșiți într-o întâmpinare a lui. Spunându-se dinainte de asta că unele și-au luat un de lemn sau în timpul acelei călătorii au acumulat un de lemn de undeva, dar nu știm de unde, că nu și-au trecut prin piață și și-au cumpărat, iar altele în toată acea călătorie, care este chipul vieții noastre, știți? Călătoria aceea, echipul vieții noastre. Iar altele care și ele erau acolo, n-au luat cu ele un de lemn. Și întârzind mirele au ațipit toate și au adormit. Iar la miezul nopții s-a făcut strigare, iată mirele vine, ieșiți într-o întâmpinare a lui. Atunci s-au deșteptat toate cele fecioare și și-au împodobit candelele lor și cele fără minte au zis cele către cele înțelepte. Dați-ne din lemnul vostru că se sting candelele noastre. Dar cele înțelepte le-au răspuns zicând, nu, ca nu cumva să nu ajungă nici nouă, nici vouă. Mai bine mergeți la cei care vând și vă cumpărați pentru voi. Deci plecând ele ca să cumpere, a venit mirele și cele ce erau gata, au intrat cu el la nuntă și ușa s-a închis. Iar mai pe urmă au sosit și celelalte fecioare, zicând, Doamne, Doamne, deschide-ne nouă. Iar el răspunzând a zis, adevărat vă zic vouă, nu vă cunosc pe voi. Drept aceea priveghească, nu știți ziua nici ceasul în care va veni Fiul omului. Cum au strâns acele fecioare înțelepte unde lemnul? Că nu se spune că s-au dus, au făcut bine altor oameni și au făcut cine știe ce lucruri speciale. Nu, unde lemnul acesta nu-i neapărat faptele, deși sunt faptele de milostivire, ci este o anumită așezare a sufletului față de Dumnezeu, o anumită raportare a sufletului omenesc față de Dumnezeu. Și aceasta nu se vede neapărat în exterior, că în exterior nici unele, nici altele nu erau deosebite. Au mers împreună, au stat la porți, au așteptat, deci, vedeți, nu se vede în exterior. Nu e o chestie exterioară, iar cele înțelepte în taină fugeau noaptea și își luau un de lemn de pe nu știu unde, iar ăstele alte dormeau buștean. Nu se zice despre așa ceva. Au dormit toți, toate. Și nu era nicio diferență între ele. Cum au acumulat acestea un de lemn? Deci acești oameni care au un de lemnul și îl așteaptă pe mire cum se cuvine și vor fi primiți de mire, nu vor fi nici să nu doarmă, că au dormit. Nici să nu meargă pe străzi și să se închise prin casă, nu. Nici nu știu ce făceau, nu se zice, iar ele făceau în taină din reflexiuni și nu mai știu ce făceau și nu au acumulat. Nici că s-au dus în taină la templu și au adus de acolo cine știe ce lucru. Nimic special. Acești oameni, cei care vor cuceri împărăția celor, nu sunt deosebiți în cele exterioare. De aceea, mare va fi mirarea noastră când mulți dintre cei care îi credem noi și credeam noi despre noi înșine și despre alții că se vor mântui, că se va mântui, că purtau o reverendă foarte lungă și măturea cu ea pământul și nu știu ce. Nu, deci nu lucrurile exterioare, nu ceea ce ne diferențiază, nu lucrurile care credem noi, ci ține de lucrare interioară pe care nu o descrie aici Mântuitorul. Ține de lucrare interioară, alta. Neneglijând și totuși făptuirea exterioară, dar ține de lucrarea interioară. Oamenii aceștia care vor cuceri împărăția cerurilor nu sunt deosebiți în exterior. Dacă vreți, citiți vreodată când puteți și aveți timp scrisoarea către Diognet, una dintre primele scrieri creștine la aceeași vechime cu Evangheliile și care a fost o vreme inclusă în canonul Sintei, în canonul Noului Testament, adică a făcut parte din Noul Testament. Dar după un timp biserica s-a socotit să lase numai pe apostoli, adică numai apostolii. Iar cei care erau din aceeași vreme, la fel de vechi, dar nu erau apostoli, au fost scoși. Să rămână numai și numai apostolii cei care scriu. Dar ea are vechimea scrierilor sfinților apostoli și autoritatea lor, pentru că ea a făcut parte din primele scrieri care au făcut parte din Noul Testament, înțelegeți? Și această scrisoare către Diognet spune atât de clar, nu se știe de cine e scrisă, dar e scrisă către unul Diognet. De către un creștin, care se pare că avea autoritate. Era episcop, era preot, nu știu, poate era un dintre apostoli, nu se știe. Și el, printre altele, spune acolo, noi creștinii nu suntem deosebiți cu nimic. Noi, că zicea creștinii, zicea de adevărații creștini, nu suntem deosebiți cu nimic decât voi. Mâncăm la fel ca voi, bem la fel ca voi, ne îmbrăcăm la fel ca voi. Auziți, ne îmbrăcăm la fel ca voi, mâncăm la fel ca voi, bem la fel ca voi, locuim în case ca și voi, facem lucrurile în profesii ca și voi. Nu era deosebire exterioară. Și zice, și totuși noi suntem sufletul lumii. Adică, așa cum într-un trup este un suflet, așa zicea el despre creștini atunci că sunt sufletul lumii. Pentru că are rămâne lumea în viață. Lumea întreagă, lumea întreagă. E, așa este și despre cei care se vor mântui și cei care vor fi primiți în împărăția cerurilor. Nu neapărat printr-o lucrare exterioară, foarte vizibilă, care e foarte periculoasă. Cu cât lucrarea exterioară vizibilă este mai periculoasă, mai puternică, mai vizibilă, mai evidentă, cu atâta pericolul este mai mare. Cu cât hainele tale sunt mai deosebite decât a celorlalți, foarte deosebite, foarte, foarte, foarte deosebite, și tu ai posibilitatea, capacitatea, grija, nu știu cum se numesc, și tu ai foarte multe despre tine și pentru tine poate să vină gânduri de mândrie, gânduri de părere de sine, gânduri de diferențiere de față de ceilalți, gânduri de judecată față de ceilalți și ceilalți pot să ceară de la tine foarte mult și să se zmintească de orice faptă ta. Cu cât tu mănânci numai anumite lucruri și altele, nu le mănânci, dar cu voia ta, nu că organismul tău nu te lasă, ci că cu voia ta ții niște chestii, niște reguli speciale pe care crezi tu că trebuie să le ții, pe atâta și acesta devine evident tuturor, cât mai multora, de aceea părinții cei mari și din pustiuri, când auzea cineva despre fapta lui, nu mai făcea. Cu Moise harapul, se zice că la un moment dat căra apă pentru toți puznicii noaptea, că avea putere mare și trebuia să-și consume cumva puterea, că era hoț. Era hoț, a fost hoț, copitan de tâlhari, cu cât ca să-și consume puterea noaptea, ca să nu facă prostii și haltere și nu știu ce, își consuma făcând o faptă bună și mergea și aducea apă pentru toți părinții care își puneau special chiliile departe de ape ca să aibă efort, să facă efort până ajung la apă și înapoi și să nu fie așa o chestie comodă. Pentru că până acolo se gândește la Dumnezeu, se roagă, să facă ceva, să facă o chestie constantă, consecventă și care îi duce spre Dumnezeu. Pășești și zici, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu. Sau ce poți să faci? Și el când auzea de oameni mai bolnavi, de bătrâni care sărași nu mai puteau, se ducea și le aducea tot. Când s-a aflat că el face, n-a mai făcut. Înțelegeți? Pentru că este foarte periculos atunci când fapta ta devine evidentă. Când postirea ta devine evidentă și diferită de postirea celorlalți. Nu postești ca ceilalți, ci postești nu știu cum, în plus, într-o parte, într-alta. Și devine evident lucrul acesta și pentru tine și pentru ceilalți lucrurile devin foarte greu de dus și sub pericolul mândriei, sub pericolul urmăririi de către ceilalți, să te compare cu ei, să vadă dacă îți merge bine, dacă îți merge rău, dacă îți merge mai bine, zice, poate pentru că ține postul, ăla îi merge mai bine. Aha, deci trebuie să fac și așa. Dacă îți merge mai rău, zice, poate că îl ispitește diavolul mai mult. Tot felul de explicații și complicații. De aceea părinții erau de o mare grijă în privința asta. De exemplu, când doi părinți mergeau nu știu până unde și trebuia să se întoarcă înapoi după un timp, ziceau, unde veți duce, vă veți duce, în orice biserică intrați, faceți ce fac toți oamenii de acolo. Dacă ea se închine de 70 de ori, te închizi și tu de 70 de ori. Dacă ea stau în genunchi tot timpul, stai și tu în genunchi tot timpul. Dacă ea nu e ieșit în evidență cu nimic. Păi să vă dau un exemplu de ieșit în evidență la Isaac Siru, care, nu știu, a avut el, dar de fapt n-a fost voia lui. A intrat într-o cetate mare, Isaac Siru, Sfântul Isaac Siru, care a lui Dumnezeu mare, monah strălucit. Și care pentru el a sta în rugăciune și în picioare și cu mâinile ridicate către Dumnezeu ore și ore și ore și zile și nemâncat, era așa cum am zice noi, că a mâncat o conservă de pește. Știți? Deci făcea asta în mod obișnuit de mult timp. Și el, intrând într-o biserică unde erau multe moaște și multe, s-a simțit foarte bine. Și el a stat încremenit în picioare acolo, în mijlocul lumii. Oamenii tot omezi, au venit, au umblat, nu știu ce, s-au venit dimineața, a venit seara, a venit el tot acolo, a stat încremenit, nemișcat, rugându-se și lacrimile curgându-i așa pe obraj. Pentru că se întâmplă ceva interesant la acești oameni care plâng, cum zice și Părintele Sofronie și Sfântul Siloan, că e de neînțeles că aproape nu beam apă zile întregi, dar mie îmi curgeau, ziceam, lacrimile, că aș putea să umplu bolobace cu apă. Oare de unde? Și ei chiar credeau, și cred că așa este, că acele lacrimi nu au... Sunt un fel de lacrimi... Da, nu mai zic nimic. Oricum e ceva de neînțeles în lucrul ăsta și poate să vă ajute Dumnezeu odată să trăiți așa ceva. Așa. Oricum, de exemplu, Sfântul Efrem Siru, care era de o postire... Nu știu, dar Efrem Siru, nu Isaac Siru. Era de postire înfricoșătoare. Nici barba nu-i creștea din cauza postului cât îl ținea. Plângea neîncetat și el nu bea apă decât la nu știu câte zile. De unde plângea neîncetat? E de neînțeles. E greu de... Are aceeași consistență, minunea aceea, cu cei care nu beau apă câte 40 de zile. Nu beau și în timpul ăsta mai și plângeau pocăindu-se. Cum se poate așa ceva? Nu? Cum se poate? Că noi zicem, nu se poate. Sigur nu puteau 40 de zile. Ba, puteau. Deci Dumnezeu făcea minunea aceasta cu ei că puteau. Nu se poate omenește, dar dumnezeiește se poate. Și oricum, Isaac Siru se așează în mijlocul... Acum vorbesc de Isaac Siru, nu de Efrem Siru. Efrem Siru era fără barbă și plângea continuu. Ei, și Isaac Siru se așează în mijlocul bisericii și trece ziua, trece seara, nu știu ce, și vine ăla cu cheile la 12 noapte și zice, ce faceți, părinte? Nu plecați, fiule, lasă-mă în continuare. Dar el se trezește ca dintr-un somn, când ăla, ca dintr-o descoperire dumnezească în care și era. Lasă-mă până mâine și când deschizi aici o să mă găsești, că nu fac nimic, nu fur, nu știu ce. Bine, o lăsă acum, o închis. Când au... Probabil că a venit să m-a uitat în ascuns, pentru că el a spus și a rămas în crăbelii tot timpul, domnule, tot timpul acolo. El a venit dimineața, a început iară surba, el era tot acolo așa. Au făcut a doua zi, a treia zi, când au trecut deja câteva zile bune și el era tot așa, și tot luminos, și tot întărit, și tot rugându-se, și tot cu lacrimi, și tot incredibil, era incredibil. Unul dintre preoții de acolo, care era până atunci băiat bun, frumos, înțelept, nu știu cum, a început să... hulească. Deci că cine e acesta? Ăsta e un înșelat, ăsta e nu știu ce e. Și a început să spună lucruri îngrozitoare despre el. Și strigând și spunând lucruri îngrozitoare, pentru că o invidie și o gelozie fără seamă l-a umplut pe preotul acela față de Isaac Siru, a intrat Duhul necurat în el, pentru că spunea lucrurile astea despre alesul lui Dumnezeu și Dumnezeu a îngăduit asta. Și acela s-a demonizat. În clipa aceea a intrat Duhul necurat în el și... Un singur lucru, au străduit, au făcut rugăciuni, au făcut rugăciuni de dezlegare. Un singur lucru striga dracul din... Până nu mă scoate Isaac, nu ies. Nici nu știau cum îl cheamă pe mâna afacer. Și întrebau prin biserică, cine e Isaac? Și au zis, eu. A zis dracul că până nu scos tu, nu iese. Și la un singur cuvânt al lui Isaac a ieșit diavolul. Înțelegeți? Și preotul acela a ajuns, cum să zic, s-a desăvârșit după aceea în lucrare și în atenție. Dar... Vă am dat un exemplu la un sfânt ce efecte poate să aibă această arătare exterioară a lucrării lor. De aceea atâta atenție la părinți, de aceea atâta finețe, de aceea atâta, să zicem, Pateric la un moment dat, că numai odată au oftat din tot sufletul, din toată inima, din toți rărunchii, un oftat care ținea mai mult de trăirea extatică a lui Dumnezeu decât de un oftat așa cum anume. Ce obositor sunt, ce obosit sunt, nu știu ce. Nu. Și numai odată a oftat un om, un monah așa și n-a știut că l-aude cineva. Și era cineva care l-a auzit și el s-a întors pe el și a zis, iartă-mă frate că încă nu sunt monah, adică încă nu știu să-mi acoper de săvârșit lucrarea mea, înțelegeți? Asta înseamnă că nu sunt monah. Nu uitați-vă la mine, măi, cum sunt eu și ce deosebit sunt. Nu asta e a fi monah, ci ați acoperit și ați... a nu-ți cunoaște fapta. Oricum, întorcându-ne la această pildă, aceste fecioare înțelepte n-au făcut nimic exterior. Sigur, erau asceze interioară. Au făcut exterior ceea ce făceau și celelalte, pentru că aici e vorba de credincioși. Pentru că și ele așa le așteptau mirele. Deci toți creștinii așteaptă pe Hristos. Da, le așteptă. Dacă întrebi pe cine, ești creștin? Da. Aștepți venirea lui Hristos. Aștepți pe Hristos în viața ta. Aștepți să... Da, toți, nu? Da, aceștia care sunt și ei creștini între ceilalți și le așteaptă, au ceva deosebit. Nu făptuiri, neapărat, nu rugăciuni speciale neapărat, exterioare, nu slujbe neapărat, nu ținerea legilor neapărat, nu cunoașterea dogmelor în profunzime neapărat, ci altceva, o asceză interioară de care vă vorbeam înainte. O asceză care ține de cele două ramuri importante care sunt rugăciunea inimii. Cunoașterea și credința că Dumnezeu este Hristos este Fiul Dumnezeu și este aici acum. Și a doua oară că fără Dumnezeu nu poți face nimic. Țineți minte aceste două. De fapt, nu trebuie să țineți minte că vă aduceți minte rugăciunea inimii și ele imediat vă spune ce trebuie să faceți. Și de aceea cred că nu-i vorba aici neapărat de un delemn ca și făptuiri. Că un delemn este făptuirea. Ci în primul rând un delemn este aceasta, dar și prin făptuire se poate ajuta la creșterea acestui îndelemn. Și aici aș vrea să insist puțin. Și faptele, și strădaniele face fapte, fapte de credință, fapte de milă, fapte de dragoste. Poate înmulți mila lui Dumnezeu și dragostea lui cu tine. Poate deschide mintea și inima ta spre Dumnezeu. Deci, și de ce zic asta? Pentru că, într-adevăr, atunci când ele constată că n-au îndelemn, zic, ce să ne facem că n-avem îndelemn? Dați-ne! Și l-au zis, nu, smerite, nu ne ajung nici nouă, avem puțin, adică nu ia de aici fapte de ca și cum ar zice ia fapte prisositoare ale Sfinților. Dă, ia ține și, ține și tu, ține și tu, că noi avem destule. Nu e nimic prisositor. Când Mântuitorul zice, când toate le veți face și toate le veți vândui, auziți ce zice Mântuitorul despre toate aceste reguli exterioare. Deci când toate le veți face și le veți rândui, atâta să zice, slugă nevrednică ce sunt, că ce trebuia să fac, am făcut. Dar nu depășești nivelul de slugă nevrednică. Deci îți faci tu datorii acolo. Auziți la ce măsură ridică Dumnezeu faptele și slujirea și toate astea și nu știu ce și rânduielile. Că trebuie să le faci, e bine să le faci, dar ești o slugă nevrednică, atâta tot. N-ai depășit râvna fariseilor și cărturarilor. Altceva vrea Dumnezeu. Altceva vrea Dumnezeu. Și acesta este important, dar altceva. Dar acum, întorcându-ne. Și în cazul acestor fecioare, au zis, ce să ne facem? Nu ne ajung, dacă vă dăm, duceți-vă și vă cumpărați la cei ce vând. Și aici nu avem cum să nu asemănăm, sau ca să înțelegem acest cuvânt, duceți-vă și vă cumpărați la cei ce vând, nu putem să nu asemănăm cu următoarea pildă a talanților. Știți că după pilda fecioarelor urmează pilda talanților. Spus aici tot în capitolul 25. Și prin la talanților, eu cred că Mântuitorul nu întâmplător le-a pus una după alta și că ele se explică una prin alta. Și în pilda talanților este vorba de cei trei care primesc. Unul cinci, altul trei, ultimul un talent, cinci, trei, unu. Și ei la doi merg și fac ce fac, dar nu se spune ce fac cu talanții. Îi înmulțesc. Dar cum îi înmulțesc, nu se spune. Și ăla cu un talent îl îngroapă și zice, stăpânul meu este omastru, lasă că îl dau înapoi când se întoarce. Și se întoarce stăpânul și zice, Doamne, am socotit că tu ești omastru, nu știu ce, nu știu cum, uite-ți talentul, lasă-mă pace. Și Mântuitorul Dumnezeu îi spune, slugă leneșe și vicleană, oare nu puteai tu să dai acest talent la schimbătorii de bani și ei să-ți aducă acum cu dobândă? Și aici toți cei care explică acest cuvânt, îl explică tot în contextul fecioarelor înțelepte și neînțelepte care vorbesc între ele și fecioarele înțelepte zic, vai, ce să ne facem? Și fecioarele înțelepte zic, mergeți și vă cumpărați de la cei ce vând, schimbătorii. Adică, că faptele, strădania, osteneala, are importanța ei și că, milostivindu-te față de oameni, adică făcând milă, rugându-te, făcând toate lucrurile acestea care țin de strădanie, de apropiere și mai ales de apropierea de ceilalți și de mila față de ceilalți, deschizi porțile milei lui Dumnezeu față de tine. Și înveți, de fapt, taina este că, făcând aceste fapte de milă față de alți oameni, înțelegi că ai nevoie de mila lui Dumnezeu. Înțelegi că fără El nu poți face nimic. Ți se deschid anumite căi de înțelegere. Dacă mintea ta, dacă sufletul tău este prea îngust, prea slab ca să înțeleagă asta și să facă faptele credinței, că trebuie făcute și că e bine să fie făcute și că ți-e drag de oameni, dar nu crezând că prin asta te mântuiești. Dacă nu poți să faci așa, fă-le totuși aceste lucruri ale faptei, ale milei, fă-le, și așa, ne înțelegând bine, făcându-le că trebuie, pentru că această făptuire, această milă, această bunătate cu ceilalți, îți deschide ție inima spre milă, spre bunătate și te face să înțelegi că fără Dumnezeu nu poți face nimic. De fapt, e o mare taină în acest cuvânt. E un cuvânt de... de bucurie pentru noi toți. Că toți o să zică, păi și eu cum să fac așeza interioară? Eu ce să mă fac? Că nu am, nu cunosc, nu știu cum să o fac. Că numai puțin cred că Hristos este Fiul Dumnezeu și că El este aici, aici, pretutinde, în același timp și mă ține pe palmă și că nimic nu se întâmplă fără voia Lui. Țin câteodată minte la asta, dar în general uit și... Deci ce să fac? Cred că fără El nu pot face nimic, dar cum mă laudă și nu, acum îmi spune ceva în cuvânt, deja mă umflu în pene și cred că eu pot face orice. Uit că fără El nu pot face nimic. Ce să fac? Și Dumnezeu ne deschide această cale. Dacă nu poți face asta, e ca și cum aici, dacă ești așa de slăbănoc cu sufletul că ăstea două nu le poți ține și nu ești serios în a le ține, ai totuși ca posibilitatea, cum a zis Mântuitorul, Dumnezeu. Nu puteai, slugă nevrednică, să te duci să dai la schimbători, la oameni, că aceștia sunt, și bucuria pe care le dai acelor oameni. Nu știu cum să zic. Ieșirea din tristețe pe care le-o prilejuiești, prin faptul că ai ajuns cu ceva, că te asociezi cu ei, că te apropii de ei, că nu se simți singuri, ridică la Dumnezeu mulțumirea lor, ei se ridică din moarte, din tristețe, din tulburare, măcar puțin. Și acea bucurie și acea lumină și rugăciunea lor pentru tine înainte la Dumnezeu, îl face pe Dumnezeu să-ți deschidă inima. Face El această deschidere. Rupe El aceste suflete încorsetate care nu vor nici cum sau nu pot să creadă în desăvârșit în Dumnezeu și în faptul că e atotțiitor și atotcunoscător și nici nu pot să creadă în mândria lor și mândria noastră că suntem fără Dumnezeu nimic. Și atunci, asta e o cale la care vă îndemn pe toți. Faceți faptele credinței. Până acum am tot vorbit că faptele nu, dar fără ele, la măsurile noastre, nu putem face nimic. Nu putem face nimic. Deci, că simți, că nu simți, că vrei, că nu vrei, continuă să faci ce trebuie să faci. Dar nu pentru că rugăciunea, mersul la biserică, faptele bune te mântuiesc. Nu te mântuiesc, ci cu nădejdea că făcându-le va veni vremea să se deschide inima spre Dumnezeu și să coboare darul credinței în inima ta, acela viu. Și că vei avea darul smereniei, acela de a crede că fără El nu poți face nimic. Și acestea te vor mântui. Acestea. Nu tu cu faptele tale. Deci să țineți minte asta. Toată strădania noastră nu are efect mântuirea, ci are efect posibilitatea deschiderii sufletului să înțeleagă și să creadă. Credința te mântuiește. Credința te mântuiește. Țineți minte. Credința te mântuiește. Credința vie. I s-a socotit lui Avram credința ca și faptă, zice Dumnezeu. De mai multe ori. Deci zice la Avram că nu faptele lui l-au făcut mari înainte Dumnezeu. Nu faptele și ce fapte. Nu? Fapte mari, că s-a dus să le ia pe fiul său, să-l taie, dacă Dumnezeu așa a zis. Îi primea pe oameni în casă, de pe stradă și îi trata ca pe niște Dumnezei. Și chiar s-a întâmplat să fie Dumnezeu printre cei care i-a primit el. Că numai pe aia trei i-a primit. Pe mulți. Avea o bunătate extraordinară, Avram. Și totuși nu faptele l-au mântuit. Au zis, nu faptele. Ci s-a socotit lui credința ca și faptă și l-a primit Dumnezeu. Și ce credință? Pentru că el credea în ce a spus Dumnezeu, chiar dacă nu se vedea nimic din ceea ce spunea Dumnezeu. Vei fi înmulțit neamul tău ca stele cerului și el n-avea nici copii. Da, da. Și credea. Și după aceea, absurdul absurdului, după ce totuși vine un copil cu greu, 100 de ani făcut, zice, acum ia și omoară-l, ucide-l, jertfește-mi în mie. Păi cum? E ca și cum ai zice, cum se poate să-și calce Dumnezeu în halul ăsta cuvântul? Adică el mi-l dă și acum îl tai și eu trebuie să și cred desăvârșit în ce a zis Dumnezeu, că din neamul meu și din copilul acesta, că i-a spus, din copilul acesta se va înmulți. Păi cum se poate așa ceva? Nu ți se taie mintea? Și totuși el a crezut și Pavel zice și Avram a crezut că dacă trebuie să jertfească pe Isaac, Dumnezeu îl va și învia după aia, dacă i-a promis, nu? I-a promis că prin copilul ăla va veni mântuirea și va veni înmulțirea neamului pe ca și stelele cerului, păi atunci, nu știu, el face porunca lui Dumnezeu și crede să va și până la capăt. Păi asemenea credință nu îi se socotește lui ca și faptă mai mare ca orice faptă. Asta e credința care îl înalță pe Avram, nu faptele lui. De aceea, nici fapte fără credință, nici credință fără faptă. Dar să nu cădem în marele pericol, înfricoșătorul pericol al tuturor creștinilor, cât de cât practicanți, cât de cât care se străduiesc de a crede că faptele lor, mila lor, slujbele la care participă și să mai și bată brațul lui Dumnezeu, că eu câte-ți fac și uite ce... E o nebunie să crezi așa ceva. Că tu îl faci pe Dumnezeu dator ție. Că ai făcut aia, că e... Exact cum zicea fariseu în față. Doamne, îți fac așa, îți fac așa, îți fac așa. Deci, fă-mi așa. Dacă îți fac așa, 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 fă-mi și mie așa. Și tu crezi că îl faci pe Dumnezeu dator. Nu îl faci deloc pe Dumnezeu dator. Nu asta este esențialul. E bine că le faci, slavă Dumnezeu, dar nu asta e esențialul. Esențialul este credința. Acum, dacă aveți întrebări, nu o să mai insist că data viitoare insistăm pe altceva. Dacă aveți cu glas tare, da.
Cele cinci fecioare neînțelepte care la sfârșit au rămas afară.
Da.
Din faptul că cerut la 12-lea ceas tot omului ajutor.
Da.
Denotarea că nu și-au pus încrederea
așa
în deloc.
Deci... Eu, cum am spus în prima întâlnire despre fecioarele înțelepte, eu cred că dacă fecioarele neînțelepte rămâneau acolo, da, ne lipsește un dilemă, dar noi credem că mirele nu ne va lăsa. Dacă, deci dacă un om pune pe patul morții, chiar dacă constată că asta e marea mântuire a unui om pe patul morții, dacă este vreo mântuire a unui om, așa a fost mântuirea tâlharului pe cruce. Nu prin fapte, că n-a fost prin ce fapte, care fapte, prin credință. Că el a crezut, a avut puterea să creadă, dar să știți că de obicei o viață trăită nu știu cum și departe de credință și departe de nădejde nu prea poate să aibă pe patul morții asemenea credință cum a avut-o tâlharul pe cruce. Dacă tu pe patul morții, nefăcând fapte, străduind-te, făcând tu poate ceva, dar oricum insignifiant și poate nenumărate faptele cum se și întâmplă, dacă tu crezi că, Doamne, mila ta îmi pune nădejdea, eu în tine îmi pune nădejdea, nu în mine, se poate ca să te mântuiești. Eu cred că dacă faptele, dacă acesta e mare dezamăgire a multor, a mea și față de mine și față de mulți oameni pe patul morții, că totuși în fața morții își pun nădejdea în faptele lor. Totuși am fost un bun, totuși am făcut nu știu ce. Lasă, Doamne, asta. De ce credeți că se insistă în spovedanie și așa să te autoacuzi, să spui, Doamne, nu sunt bun de nimic. De ce aceste exagerări care par acolo exagerări? Știți că n-am făcut nimic bun în viață, nu știu ce. Exagerează, n-am făcut multe lucruri bune. Da, dar părinții forțau lucrurile și le mergeau până la capăt în a formula niște adevăruri esențiale în adânc, în sensul că fără tine nu pot face nimic. Nu-mi pun nădejdea în fapte, sunt nimic. Nu asta mă mântuiește pe mine. Că am făcut eu asta și ție îți place, miros de mireasmă bună și hai bine, intră în împărăție. Nu asta e. Ceea ce îi place Dumnezeu, ceea ce îi drag lui Dumnezeu este să, știți, noi avem greșeala asta să credem că e un debandat în lumea asta, e un dezastru, Dumnezeu nu știe cum să mai conducă, e speriat, terminat, și ne ia pe noi colaboratori și pe îngeri și se străduiește pe acolo și face eforturi colosale, se bate cu duhurile necurate și aici o luptă mare pe pământ între rău și bine și noi suntem acolo niște pioni foarte importanți. Pionii aia care merg până în față și au câștigă regina înapoi. Știți? Noi așa ne socotim tot. Păi Dumnezeu, dacă își întoarce față de la univers, dispare într-o clipă universul. Universul și cel văzut și cel nevăzut. Înțelegeți? Deci nu e nevoie de să-i susținem noi cauza avocatorială acolo pe tribune înalte, că n-are nevoie să facem fapte bune, că poate mulți în orice clipă ca la văduva din casa, din serapta Sidonului a lui Ilie, orice, în casa oricui sărac. Înțelegeți? Deci noi trebuie să cât îi fac eu în locul Dumnezeu, că nu-i stare Dumnezeu. Să duc ulei la ăla, să-i fac chestia la ăla, să faci. Noi, de fapt, prin strădania noastră, începem să devenim ca Dumnezeu milostiv, ne dă mare șansă, cel care dăruiește are mult mai mare folos decât cel care primește. Pentru că cel care dăruiește se aseamănă cu Dumnezeu, devine asemănător lui și înțelege mai ales peste toate că fără Dumnezeu nu poate nimic. Vede bucuria acelui om care primește și îți dai seama tu că tu ar trebui să ai bucuria asta neîncetat, că Dumnezeu îți dă nenumărate lucruri. Până și faptul că existi, că ești între picioare și că miști, că ai ochi, e o bucurie fără sfârșit, de care ție nu-ți pasă. Trebuie să stai de multe ori un an de zile în spital legat de pat, ca după aia să zici, am făcut un pas, minune, am deschis ochii extraordinar galben, uite. Dar de ce trebuie să stai un an cu ochii bandajați ca să te bucuri că e galben? Înțelegeți? Adică nu îi se pare, azi mă popești, na, e plictisitor. Nu! Și atunci, când tu dăruiești altui om, bucuria acelui om care iese într-o situație, deznădejdea din care scapă, Dar ar trebui să te învețe pe tine și să fii milostiv ca Dumnezeu, să te bucuri să fii milostiv ca și Dumnezeu, dar mai ales să te facă și pe tine să înțelegi că fără Dumnezeu nu poți face nimic. Și că tot ce îți dă El e o asemenea, dar ca și cum îi dai și tu acelui om. Și mai valoros de 1000 de ori și trebuie să te bucuri neîncetat. Să-i slavă ție, Doamne, slavă ție, nu, atât și de ce? Dar mie trebuia aia, dar nu știu ce, dar nu știu cum. Adică cârteala asta nesfârșită. Și aici, legat de întrebare, dacă fecioarele neînțelepte rămâneau și își puneau nădejdea în Hristos, nu ar fi fost date afară. Cu siguranță, cu siguranță. Poate că, într-o asemenea situație, ar fi fost mai mari decât fecioarele înțelepte. Cred asta. Cu asemenea nădejde, cu asemenea credință totală în Dumnezeu, nădăjduind în mila Lui și numai în mila Lui, o asemenea credință nu poate fi răsplătită decât cu mare dar, cu mare bucurie din partea Lui Dumnezeu și poate că ar fi fost chiar mai mare decât fecioarele înțelepte. Așa cum cred că dacă Adam și Eva, după căderea lor, ar fi recunoscut cu toată smerenia fapta lor și ar fi asumat-o fiecare în parte zicând eu sunt de vină și pentru ce a făcut celălalt, eu nu l-am anunțat, ar fi fost mai mari decât înainte. Ar fi fost mai mari Adam și Eva decât Adam și Eva dinainte. Așa ar fi fost. Așa cum un om care așa îl face Dumnezeu când iese din păcatele lui și din greșelile lui și le recunoaște și le vede și nu și-l mai argumentează și nu și-l mai îndreptățește și se leapă de el înainte de Dumnezeu, adică cade altcineva de toate faptele lui zicând nu mai vreau să fiu așa. Și scârbindu-se de ce a făcut el, este înaintea lui Dumnezeu mai mare decât înainte când tu erai un naiv, inocent, neștiutor, în care zăceau toate părerile tale de sine, în care zăceau neștiute, latent, tot felul de idei, de păreri, de gânduri, de la mândrie până la părere de sine, de la gelozie, până la toate stăteau acolo încuibate. Dar acum, după ce ai trecut prin ele, le cunoști bine și ca și cum, după ce ai trecut printr-o vară întreagă în care ai privit o grădină îngrozitoare, în care toată ziua ieșeau tot felul, prima dată ai privit numai, ai scos pătrunjelul și toate și ai lăsat buruienile. Ce am făcut? Le pui apoi, scoți până înveți care sunt buruienele, care sunt plantele bune. Și după un an de asemenea chinuială în care ți-ai distrus grădina, dar măcar știi un lucru. Știi ce e buruiană și știi ce e legumă. Și cum se cultivă legumele. Știi asta. Ei, ești mai valoros decât înainte, înțelegeți? Ești mai valoros dacă te întorci și zici, Doamne, mai dă-mi un an să pun iară ălea, că acum știu cum să le fac și cum să curgă apa și cum să facem și cum irigații și tot. Dar, deci, nu neapărat o viață desăvârșită, fără umbră, fără pată, fără păcat, cum ne imaginăm noi, asta este voința lui Dumnezeu. Nu se poate, că și dacă ar trăi un om o zi și tot greșește. Nu asta e problema, că vai, ai greșit puțin, ai căzut puțin, Dumnezeu s-a înfristat, gata, te va lepăda. Nu te va lepăda. Nu asta e problema lui Dumnezeu, că el repede, ce ai făcut acolo? Ai mișcat în dreapta, ai mișcat în stânga. Ești afară. Nu. Nu asta e voia lui Dumnezeu, ci voia lui Dumnezeu este tu să ți le recunoști, că oricum vei face asta, oricum vei cădea, cum zicea cineva. Sunt numai două tipuri de mașini. Unele care au fost zgâriate și unele care urmează să fie zgâriate. Așa și, da, așa și omul. Nu există decât două tipuri de oameni. Unii păcătoși și unii care urmează să păcătuiască. La oameni nici măcar nu e așa, că sunt păcătoși toți. În afară de prunci și de tâță, care nu sunt. Ei săraci sunt curați. Dar au și ei săraci povara unor păcate ale părinților care vin peste ei. Și atunci soluția nu este să te străduiești, nu să trăiești, să pășești numai nu știu cum am văzut eu în primii ani când am venit în Cluj. Era un yoghin care umbla așa foarte încet, pășea, făcea un pas așa în 15 secunde până îl pășea. Și în timp ce cu pasul pășea, cu mâna cu un evantai mare așa de nu era, erau pene de struț. Mătura așa în fața piciorului său, ca să nu fie vreo furnică să omoare, să omoare ceva. Și pășea. Face iară. Deci totul era o plăcere să te uiți la el. Era așa, ca și cum ai vedea un râu care curge. Sau... Deci era o plăcere în sensul că te vrăja așa, în felul cum pășa încet. Dar făcea drumul, că făcea de pe cei de pe la Casa de Cultura Studenților până la Catedrala Ortodoxă, îl făcea în 2-3 ore. Îl făcea încet, foarte încet. Dar nu asta e soluția noastră sufletească. Nu se zice despre ceilalți doi cu 3 talanți și cu 5 talanți că s-au dus și cu multă grijă, cu multă strictețe, au chivenit și fiecare bănuț și au tăiat pe fiecare care nu a dat bănuțul înapoi și i-au spintecat pe ăla care nu știu ce. Și eu, nu, ci i-au împrăștiat, i-au dat. Deci o anumită libertate în, în așa și noi. Dom'le, pornești ziua, nu stai cu frică că iar o să vină gândul ăla, iar o să mă tulbur, iar o să nu știu ce. Nu, o să vină. Și ce dacă o să vină? Păi trebuie să vină. Nu se poate să nu vină. Zice, zice Dumnezeu, este cu neputință să nu vină ispita. Este cu neputință, adică ispita va veni. Nu, să nu vină, să nu vină, să nu vină. Ba, o să vină. Deci tu trebuie să treci de la, pleci de la gândul clar, dom'le, s-ar putea să vină. S-ar putea să pățești așa, s-ar putea să pățești așa. Ce va fi, va fi, cu Dumnezeu va fi. Înțelegeți? Și așa, cu multă nădejde, cu multă credință, cu mult curaj să mergi înainte. Nu că, păi și dacă vine o să cazi? Da, o să cazi. Păi și ce credeai, că nu o să cazi? O să cazi. Problema este să te ridici, să zici, pornesc din nou. Nu e important cât rămâi în picioare, ci de câte ori te ridici și zici, Doamne, iară pornim din nou. Și asta îi place lui Dumnezeu. Asta se bucură Dumnezeu. Că tu ai credința să te ridici ca un nebun lovit de mii de ori, bătut, bajocorit, căzut, iar la pământ, tu iar te ridici ca un popa mitică. Iarăși, iarăși. Și te ridici nou. O asemenea credință, o asemenea nădejde, când tu nu ai nicio șansă în fața acestor realități, când tu zici, totuși cred în Dumnezeu. Pau! Și zbor de acolo de nu te vezi. Totuși Dumnezeu nu mă va lăsa. Pau! Un alt gând care te face praf și pulbere. Și tu te ridici iară. Dumnezeu nu mă va lăsa. Pau! Pe asemenea credință nu se poate să nu atragă puterea lui Dumnezeu. Nu se poate să nu atragă dragostea lui Dumnezeu. Aceștia sunt oamenii care biruiesc. Nu desăvârșiții care trăiesc claustrați nu știu unde și fac nu știu ce și stau numai așa. Și nu asta e mântuirea. Nu asta e. Ci nebunia de a te arunca în viață și de a ști că voi cădea, dar nu mă voi lăsa. Orice voi, ție mi se va întâmpla, eu nu o să-mi pierd nădejdea în Dumnezeu. Nu o să-mi pierd nădejdea în Dumnezeu. Nu mă va lăsa Dumnezeu. De curajoși aceștia îi place, de acești curajoși îi place lui Dumnezeu. Foarte mult îi place. E drag de aceștia. Poate lucra prin ei multe lucruri, multe, nenumărate. Cu cât omul e mai atent, mai cu sine, mai închis în sine, mai speriat să nu, de orice, cu atâta foarte greu poate lucra Dumnezeu cu acești oameni. Foarte greu și pericolul cel mare este că devine ca o apă stătută. Se închide în sine și se izolează de ceilalți, crezând că așa se curățește și se desăvârșește. De aceea și în monahism, când se intra, doar pentru cei desăvârșiți, pentru cei mari, se dădea voie să mergi singur în pustietăți. Pentru că nu-i soluția să te închizi în tine și așa rezolvi totul. Și să te închizi într-o chilie, să te închizi nu știu unde și acolo gata, se rezolvă problemele. Dimpotrivă, acolo ești în pericol de a te îmbolnăvi psihic, acolo ești în pericol de a fi înșelat, acolo ești în pericol, ești de niște pericole înfricoșătoare. Și de-abia după ce ajungeai la anumite măsuri de discernământ, de atenție, și dacă chiar îți folosea modul ăla de viață, atunci te lăsau să mergi. Dar acestea erau rarisime cazurile, rarisime. Marea majoritate stăteau nopți, trăiau împreună, respirau împreună, se luptau împreună, cădeau de 1000 de ori, se judecau, iară cădeau, iară se ridicau, iară se iertau. Și în această strădanie de ridicare neîncetată și de nepierderea credinței în Dumnezeu și în nădejde în Dumnezeu, în aceasta se mântuiește omul. Asta este. Dar e foarte greu de crezut asta la oameni. Adică noi nu putem crede așa pentru că nu înțelegem duhul adevărat al credinței creștine. Când zice Mântuitorul că pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția celor și că Dumnezeu de fapt ne-a adus taina pocăinței și iată, vă trimite pe voi până la marginile pământului și le spune că se vestească pocăința de la Ierusalim peste tot și despre el, despre pocăința. Asta urmau să spună apostolii peste tot. Și cum adică pocăința? Și noi avem impresia că pocăința e o chestie pe care ai făcut-o odată și pentru totdeauna. Și gata. Ca și cum ai zice, căsătoria este numai odată în clipa când ești în fața notarului sau când ești în fața preotului și cu asta s-a terminat. Nu! Și prietenia e numai când dai mâna cu el și bei o bere și după aia nu mai e prietenie cu prietenul. Sau orice altceva. Sau monahismul e numai când te face monah și în ziua aia să fii. Nu! Taina monahismului este zi de zi, clipă de clipă. Prietenia este clipă de clipă, clipă de clipă. E o osteneală neîncetată. Caz de multe ori, te ridici din nou. Așa este și taina pocăinței. Pocăința nu e o chestie de moment când ai hotărât că schimbi viața și nu știu ce și schimbi mintea. Mintea se schimbă greu, trebuie să o schimbi de mii de ori. E ca și cum ai reseta un calculator de 7 ori pe zi. Trebuie să o resetezi și iară să pornești. Iară să pornești. Nu, l-am resetat o dată și așa va rămâne până la sfârșitul veacului. Nu va rămâne așa. Toată ziua trebuie să resetezi, să pui de la început. Comenzi inițiale, porniri inițiale, totul inițial și începi iar de la început. Asta este, de fapt, marea taina pocăinței la care ne cheamă Hristos. Părinții, până la urmă, spun, trebuie să pui început, că ei nu știau de resetare. Ei ziceau, pui început. pui început în fiecare zi, alții ziceau pui început în fiecare oră, alții au pui început în fiecare clipă, adică pornești în fiecare clipă din nou, din nou, din nou, din nou și începi iară cu nădejde și cu credință ca și cum atunci o descoperi pe Dumnezeu. Atunci știi. Nu că, a, păi, dar mai căzut de 1000 de ori, n-are rost. Are rost. Te ridici din nou. Și am venit din nou. Și Dumnezeu și compara această insistență a omului cu acea văduvă care toată ziua bătea la ușa judecătorului și zicea, fă-n dreptate. Și ăla care era rău și nu era frică de Dumnezeu, nu era rușine de oameni, a zis, hai că-ți fac dreptate, că m-am săturat de tine. Zice, dacă acel judecător așa a făcut, dar Dumnezeu, nu? Dacă voi faceți așa, oare nu va face el dreptate celor care strigă pururea către el ziua și noaptea, auziți, ziua și noaptea. Adică ziua și noaptea pui început și zici, Doamne ajută-mă. Ziua și noapte, nu zice la cei care strigă la el în clipa botezului sau la cei care strigă la el odată în viață când s-au spovedit de Paște. La cei care, nu, ziua și noaptea este această întoarcere spre Dumnezeu, pocăință, până la început. Ori asta e foarte greu de crezut pentru creștini. Suntem mult mai tentați să credem într-un stil de credință tip farisei. Faci fapte, faci nu știu ce, ești deosebit, trăiești o viață aleasă, stai deosebit într-o parte, faci nu știu ce, închinăciune, nu știu cum. Deci ești deosebit și te vei mântui. Nu. Nu-i rău asta. Dar nu asta te mântuiește. Da. Diodor. Aceea este păcat împotriva Duhului Sfânt când îți pui prea multă nădejde în mila lui Dumnezeu față de tine. Adică atunci când tu, zici, când e vorba de păcate mari, în primul rând, adică, să zicem, nu știu, desfrânezi sau faci lucruri foarte grave sau zici, hai mă, că acum facem avortul ăsta, ne iartă Dumnezeu, mă. Adică, hai că e bun Dumnezeu. Deci, când tu exagerezi pe partea asta făcând rău imens altora, dar chiar și ție, imens, nu așa mici căderi, și zici că ne iartă Dumnezeu, acestea poate fi păcate în motivul Duhului Sfânt, în sensul că nu poate fi iertat nici acum, nici în veacul ceva să fie, nu că nu poate fi iertat de Dumnezeu, nu te ierți tu pe tine niciodată. Niciodată nu te vei ierta. Chiar dacă zici tu că Dumnezeu mă iartă, mă, tu nu te poți ierta când e vorba de uciderea unui om, când e vorba de păcate foarte mari. Înțelegeți? Deci, în sensul ăsta se spune că prea mare nădejde de mila lui Dumnezeu poate fi un păcat în motivul Duhului Sfânt.
De aceea păcat în stație?
Toate acestea care, cum vă zic, îți dau șansa că lasă, că după aia mai vedem, le rezolvăm în altă viață. Ca păcătastaza, de fapt, printre altele, le unea origen și cu posibilitatea nașterii în mai multe vieți. Cum ne spune și budismul, că te mai naști odată, până te reglezi. Și, deci, n-are rost să mă stresez acum prea mult, lasă să treacă și așa, lasă că nu contează dacă sunt eu acum bun sau rău sau mă ridic de 1000 de ori, mai bine stau așa preoștit tot restul vieții, că după aia mă nasc eu fiu de împărat sau nu știu ce și rezolv treburile. Dar nu e așa. Aceste păreri greșite pot duce la o stare de dolce farniente, așa de somn, lasă că va trece, lasă că va fi bine și o să auzi cuvântul slugă leneșe și viclean, adică lenevie, sufletească. Or, nu trebuie să fim leneși nici cum. Lenevia nu. Lenevia este atunci când nu te mai ridici. De aceea nu sunt cuvinte mai aspre la Sfinții Părinți decât împotriva deznădejdii, împotriva nepăsării și deznădejdii, ca două surori, nepăsarea și deznădejdea. De fapt, în manifestarea exterioară, deznădejdea este tot un fel de nepăsare. Ce contează? Nu mai contează nimic. Nu știu ce. Dar tot un fel de nepăsare dusă la extrem. Da. Pentru că nu se mai întâmplă nimic. Acel om nu se mai ridică din păcat, nu se mai ridică din moarte, nu se mai ridică din tristețe, nu se mai ridică. El nu mai face pocăință. Nu mai pune început din nou. N-are rost. N-are rost, zice el. N-are rost. Sau nu contează, sau nu-mi pasă, sau nu mă interesează. Indiferența și... Îmi scap acum. Da. Și întristarea sau deznădejdea sunt surori bune. Gemene. Da.
Am gândit, Părinte, oare Dumnezeu ea cumva vede lucrurile și posibilitatea sau imposibilitatea unui om de a se mai ridica legată de ceilalți, în sensul că dacă un tată e
becit cu siguranță, cu siguranță, dar eu cred că situațiile nu pot fi niciodată atât de grave încât omul să nu se mai poate ridica.
Poate simți că nu mai are rost cumva. Dacă o spun, nu crede în mine. De ce?
Oricum, Dumnezeu spune despre acești oameni care poate vor cădea, se vor sminti, nu se vor mai putea ridica și are milă de ei și zice, dacă unul dintre aceștia mai mici, adică un suflet oarecare, un om oarecare, se va sminti de voi, se va sminti, adică nu se va mai putea ridica din tristețe, din datorită unor fapte ale voastre, cum fac violatorii, cum fac criminalii, cum fac ucigașii, cum fac nu știu ce, cârcotașii, cum fac nu știu cine să... Când o faptă, o asemenea faptă poate produce asupra unui suflet o asemenea deznădejde și dezamăgire și dezabuzare și o stare așa atât de rea, încât nu se mai poate ridica, Dumnezeu zice, dacă unul dintre aceștia frați mai mici ai voștri vor fi ispitiți de voi și ei vor cădea, adică voi veți face fapte așa de urâte, așa de mari, încât ei se vor zminti și vor cădea din credință și vor cădea din... și poate au ajunge și la sinucidere, vă spun vouă că mai bine v-ar fi fost vouă să vă legați o piatră de gât și să vă aruncați în apă, adică să vă sinucideți, e mai mică sinuciderea care și gravitate față de faptul că ai dus la pierderea alte suflete tu prin faptele tale, la pieire de... la dispariție, la deznădejde de până la moarte a sufletului celuilalt, e mai mică. Deci nu cred și nu vorbește dur despre aceștia, nu spune că aceștia nu se vor mântui și nu se mântuiesc nici ăștia. Nu știu ce va fi cu aceștia, care totuși vor fi în fața unor fapte ale celor mai mari ca ei sau celor care au puterea asupra lor așa de grave, așa de urâte, așa de monstruoase încât ei vor cădea, vor deznădăjdui, își vor distruge definitiv viața sau nu se vor mai putea ridica. Nu știu ce va fi cu ei, dar sunt convins că Dumnezeu cu dragoste îi va judeca și nu cred că în sens rău, ci în sens bun. Ne puteți vorbi puțin despre taina cununiei, cum se prezintă după ce o primim? Cum se prezintă după ce o primim? Adică ce se prezintă? Taina? Păi, de fapt, toate tainele acestea se rezolvă sau se explică printr-o viețuire creștină. Dacă tu ești creștin, ești bun de orice. Și taina cununiei o faci excepțional, și taina mărturisirii o faci excepțional, și orice. Adică orice lucru îl faci excepțional dacă ești creștin adevărat. Adică dacă ai jertfelnicie, dacă ai smerenie. Că despre asta e vorba cu noi, despre dragoste și smerenie. Luați aminte la mine că sunt blând și smerit cu inima. Blândețea, adică dragoste și smerenie. Astea două sunt. Și dacă ai dragoste și smerenie și îl duci și pe celălalt, îl accepți, îl îngădui, îl ierți, ai și dreaptă măsură să-i spui când greșește. Adică faci lucrurile bine și cum trebuie să le faci și ești bun și de căsătorie și de monahie și de orice dacă ești creștin adevărat. Dacă nu ești, orice e greu, aia nu se poate, aia e greu. Aia... Deci nu poți să zic că cum să fii după ce te căsătorești. Să fii creștin. Și să nu ai marea greșeală sau marea prostie să crezi că creștin numai cu alții, iar cu cei din casă nu. Are tămâia vreo semnificație? Are. Este mireasma duhovnicească a rugăciunii, a sufletului care se îndreaptă spre Dumnezeu, închipuit exterior, cumva, într-un fel. Toate lucrurile astea exterioare închipuie o viețuire interioară. E dezastros când nu este nicio viețuire interioară și numai o chestie formală exterioară. Atunci e un dezastru. Ele sunt niște... au două efecte sau două aceste lucruri exterioare. De la candele până la icoane, până la tămâie, până la cântec, până unul este că trezește și reînviază starea duhovnicească a oamenilor care, adică toate simțurile sunt activate, simțurile care se leagă, simțurile exterioare care se leagă de simțurile interioare ale sufletului. Mirosul, adică nu stai în miros de pește stricat. Adică Dumnezeu e mireasmă duhovnicească. El te cheamă la frumusețe, te cheamă la înălțime, te cheamă la respirație largă. Frumusețea candelor, frumusețea bisericii în general și până și a veșmintelor și te cheamă la frumusețea interioară a inimii sau vorbesc despre frumusețea interioară. Toate veșmintele astea în care ne îmbrăcăm noi preoți închipuie cămașa botezului și toate darurile lui Dumnezeu cu care ne îmbrăcăm. Dacă acestea sunt niște chestii numai exterioare și noi nu avem nicio frumusețe interioară, e vai de capul nostru. Adică e o mascaradă. E ca și cum tu ești hornar sau ești, nu știu, lucrezi la vidanjere și te îmbraci în haine de împărat și umbli pe acolo și faci. Trebuie să ai și o viață în consecință dacă vrei să fii așa. Adică dacă vrei să aibă putere semnificația asta. Altfel n-au nicio putere. Devin chiar caricaturi. Caricaturi devin. Și sunetul, la fel, care amintește de armonia cerească a îngerilor, de frumusețile îngerești, de muzica universului, a cosmosului de care se vorbește și altele și altele. Și toate simțurile sunt cuplate la aceste lucruri exterioare, dar care amintesc de altceva. Oricum, primul efect este acela că îl liniștesc pe om și îl întăresc și îl întorc cu mintea spre, adică nu-l stresează, nu sunt, de exemplu, nu e mai bine decât dacă se cântă la strană foarte urât și răgușit, nu știu cum, mai bine să nu se cânte, să se citească. Pentru că nu te poate duce acele lălăieli, cum nu puteam să înțeleg, mergeam la bunica la înviere și încercau să cânte psaltic, era în Oltenia. Și încercau să cânte psaltic, dar nu cântau psaltic, nu știau, în toate satele nu știau să cânte. Nici acum nu prea știu mult să cânte, nici unde zic ei că sunt coruri. Și cântau, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește. Și nici așa o chestie de asta, nici măcar nu-i dădea o tonalitate, să aibă o frumusețe, o armonie. Era groaznic, groaznic. Cum zicea Mitropolitul Serafim, când îi se spunea că, Doamne, muzica saltică, nu știu ce, și el zicea, da, am mai avea visatele noastre, da, nu. Ei, dar totuși, Doamne, când am venit la București și am auzit corpații arhiei pentru prima oară în viață, el era simplu tânăr, adolescent la liceu. Când a auzit cum cânta acel cor, a căzut în genunchi și a zis că este în cer. Deci a stat în genunchi și a ascultat. Pentru că era o armonie. Și Dumnezeu este armonie. Dacă așa zisa muzică psaltică, nu iese din armonie și devine un fel de jazz duhovnicesc, așa, știți că la jazz fiecare divaghează cum îi vine lui. Și dacă găsești tema, nu știu, de la sinfonia lui Beethoven, tu faci în toate direcțiile, cum îți place ție, tot divaghezi în sus și în jos și revii la aceeași temă și iară cum îți vine ție. Și de multe ori muzica psaltică are această boală, că fiecare cu cât se crede mai Pavarotti, mai nu știu cum, crede că poate divaga cum vrea. Ea are această extraordinară capacitate de a nu te încadra în niște tonuri și sunete în care trebuie să intri perfect. Îți dă o mică libertate, așa cum face Dumnezeu. Și numai că pericolul este că libertatea o folosești la fanfaronadă, la sunete pe nas, la nu știu ce, la prelungiri nesfârșite, la vedeți cum am cântat și struturi puțin mânecile lungi. Și dacă e așa, mai bine lipsă, nu-i nevoie. Cred că trebuie să fii la măsuri foarte mari ca să cânti muzică psaltică. Trebuie să fii om duhovnicesc. Și nu mai prea sunt oameni duhovnicești. Și cei care mai sunt, se laudă cu ceea ce fac și o divaghează și o mulțesc cum vor ei. Mai bine, muzică armonioasă, cântată cum trebuie, sunt cadrat acolo ca și prins în, ca un cal cu așa, să te uiți acolo și zici, și numai că tu ai cântat, ați auzit, eu. Ai cântat ce trebuia să cânti acolo. N-ai făcut nimic special. Te-ai uitat pe portativ și ai cântat. Și când auzeam muzica aia, nu puteam să înțeleg, dar nu se poate să cânți, mai bine să rostești. Ce să mai zicem despre apostol care nu se înțelegea nimic niciodată. Aveam la biserică, unde era tatăl meu, un miner, era moldovan, îl chema. Moldoveni erau totdeauna cei mai credincioși și ei erau... Și acest moldovean de la noi, nu moldovean de peste Prut, mai când începea... Ziceau un fraților așa lung de toate femeile și babele erau terminate, că le plăcea foarte mult. Era, dar ziceau un lung așa și pe noastră. Și nu știu cum lungit, numai primul și ultimul cuvânt din apostol se înțelegea. Restul, nu știu ce, și urmărea numai forma, cum o zicea și cum o groaznic. Și la sfârșit, așa se faci, fiule Timotea. Da. Era ca în compunerea aceea, când mi-a zis profesoara Abulă că spa o compunere de 3 pagini despre deșertul Sahara. Și el a făcut și a zis, Camila intră în deșert, tropa. Și la sfârșit Camila iese din deșert. Și tot 3 pagini, tropa. Deci așa, cam așa era și apostolul. Deci era fraților, tropa, și la sfârșit, așa se face și eu, ultima. Dar cum să faci, nu era de înțeles de acolo. Da. Nu mai știu despre ce am început să vorbim, dar am ajuns la asta. Ce înseamnă flacăra din mâna Sfântului Efrem din icoana cu el? Așa l-au văzut maicile în mijlocul spinilor deasupra mănăstirii și oamenii, nu numai maici, și oamenii care treceau prin zonă, peste spinii și vechile ziduri dărâmate ale mănăstirii, care aproape nu se mai vedea din pământ. El stătea în mijlocul spinilor cu acea flacără în mână, un monah, și la o care se uitau oamenii și se speriau și ziceau, ce-o fi cu el acolo, cine e acel om? Și așa l-au văzut. Era într-un fel, flacăra credinței, flacăra nădejdii, flacăra învierii lui Hristos. Greu de spus de ce ține acea flacără. N-a spus nimeni, ține această flacără pentru... N-a zis. Noi îi deducem cumva. Dar oricum, așa l-au văzut și așa l-au pictat. Ce înseamnă mersul cu cădelnița prin biserică? Mersul. Păi înseamnă că, de exemplu, în mănăstiri, aici nu se poate, că sunteți prea mulți, dar în mănăstiri se duce la fiecare când se cădește, se cădește în fața fiecărui sfânt, nu numai la Maica Domnului și la Mântuitorul, ci la fiecare sfânt, și se duce și la fiecare credincios și cădește în fața fiecărui credincios. Așa ar trebui să facem și noi. Și aceasta înseamnă că rugăciunea ta se ridică ca un mireasmă frumoasă, bine milositoare înaintea lui Dumnezeu. Și a sfinților, la ei sigur. A sfinț, dar a ta se ridică. Și asta e o mare rușine, așa să zici. Tu stai, cum să fac sarmalele, cum să nu știu ce, nu știu tu. Adică, de exemplu, când a fost la Batopedu, așa s-a întâmplat, la fiecare mergea și la sfârșit starețul ne-a zis: ați avut rugăciune de foc? La masă, noi cu lingurile. Că acolo trebuie să mănânci repede, că în 7 minute totuși, dacă nu mănânci, s-a terminat, rămâne așa și toată lumea se ridică și numai că nu poți să ții la tine atât, gata. Și atunci oamenii stau cu lingurile pregătiți și mireni. Și noi suntem mireni. Și starețul oprea și zicea: hei, ați avut inimile de foc? Traducea și cineva. A simțit în timpul rugăciunii că rugăciunea ta, că tămâia care se ridica în fața voastră, rugăciunea voastră care se ridică. Pe atunci ați fost degeaba la liturghie. Greu, foarte greu. Asta înseamnă. Cum să alungăm starea de tristețe, dezamăgire, îngrijorare față de o persoană dragă înainte de a spune ceva rău? Înainte de a spune ceva rău. El sau tu? De îngrijorare, starea de tristețe, dezamăgire și îngrijorare față de o persoană dragă înainte de a spune ceva rău. Nu prea înțeleg. Dar cum adică să spună eu ceva rău? Prea complicat. Adică, cum să reacționezi tu și el vezi că acumulează și vrea să spună ceva rău și tu ce să spui înainte de a spune el ceva rău? Prea complicat. Este oare dragostea primită și dăruită singura care poate stimula fericirea cu adevărat? Primită și dăruită. Dacă toate nimicurile nu le poți face fără Dumnezeu, știți că fără Dumnezeu nici până la prag, păi dragostea chiar că e o chestie a lui Dumnezeu. Noi ne străduim să o facem, o facem și noi cum putem, dar ea este un dar imens al lui Dumnezeu. Dacă tot ce facem noi este o colaborare cu Dumnezeu și fără El nu putem nimic, e ca și cum mâna noastră întinsă prinde mâna lui Dumnezeu și El te ridică și te scoate și la unele ți se pare că m-am sprijinit și eu, am ridicat și eu puțin, am făcut și eu. Dar la dragoste, chiar că 99% Dumnezeu și noi 1% acolo. Adică aceea chiar că e o taină mare lui Dumnezeu și fără de... Nu vorbesc de dragostea aceasta... acaparatoare. Dragostea aceasta în care noi devenim și simțim și vrem să fim stăpâni peste celălalt, să fie proprietatea noastră. Și atunci ți-i drag. Știi cum e la un proprietar american care merge și... Iazul meu, casa mea, nu știu ce. Wow, ce fain! Și cu pușca în pușcă dacă intră cineva acolo. Nu? Așa și tu, fata mea, băiatul meu, soția mea, soțul meu, și îl iubești pentru că e al tău, e al tău, e al tău, numai al tău, numai al tău. Dacă e vorba numai de asta, aici nu colaborează Dumnezeu decât foarte puțin. Aici colaborarea e 1% din partea lui Dumnezeu, restul e de la noi. Invers, la dragostea cea mare, adevărată, jertfelnică, care nu vede cele rele, care nu se tulbură, nu se zmintește, care este cea descrisă de Sfântul Apostol Pavel, care se judecă pe sine, nu îl judecă pe celălalt, care se dăruiește fără să ceară nimic în schimb, ceea ce astea sunt lucruri așa de mari, încât n-are nicio legătură cu dragostea cealaltă, aproape niciuna, 1% are. Sentimentul. Dar e ca și cum, într-un fel, se manifestă extaticul, nu? Cel care intră în extaz omcesc, și într-un fel se manifestă bețivul sau demonizatul, și zici, mă, ce seamănă, uite și ăla. Că au zis oamenii, uitați, ăștia au băut de dimineață, e plin de must, au zis de apostol când primiseră Duhul Sfânt. Seamănă, dar diferența e totală. Așa și cele două stări de dragoste. Seamănă, dar diferența este imensă, imensă, de la cel la pământ. Părinte, referitor la predica de azi dimineață, puteți să ne recomandați o carte care explică Sfânta Liturghie? Da, sunt multe. O să mă gândesc și o să vă... Cea mai bună, cea mai folositoare, cea mai clară, cea mai simplă Este scrisă de un arhiereu care l-am avut noi aici la Cluj, pe înaltul Bartolomeu Anania, și care a scris o carte, Cartea deschisă a împărăției. Adică împărăția ca o carte deschisă, liturgia. Cereți-o, căutați-o. În altul chiar spunea, piratați-mă cât puteți. Am pus-o și pe internet, piratați cât puteți. Adică piratați-mă pe mine, pe el, ce a scris el. Zicea, nu, nici o oprește, puteți să piratați cât vreți. Atunci chiar erau toate cercurile pe la televizor, cu vedetele care, vai, să nu-i se pirateze muzica, să... filmele, și el zicea, dragii mei, piratați-mă! În sensul că luați cât mai mult, citiți Scriptura, citiți, sigur îl găsești și pe internet. Cartea deschisă a împărăției. Cel mai scurt și clar și mai la obiect și simplu. Sunt și altele multe. Cele mai complicate, cea mai complicată, cea mai detaliată, cea mai mistică este a lui Nicolae Cabasilas. Nu mai știu cum se numește. Explicarea Sfintei Liturghii sau ceva de genul ăsta. O alta care este foarte complicată, dar și foarte documentată și serioasă, este a Părintelui Dumitru Stăniloae. Dumnezeiască liturghie și așa un titlu foarte lung. La oricum începe cu Dumnezeiască liturghie. Deci aceea Părintelui Stăniloae. O alta este a lui Ene Braniște, care explică liturghia pas cu pas, cu tot ce înseamnă, tot. Vezi, mântul acesta înseamnă nu știu ce. Liturgica specială, de exemplu. Citiți liturgica specială sau liturgica generală a lui Ene Braniște și acolo vedeți. Asta înseamnă aia, aia înseamnă aia. Tămâia se face acum pentru asta. Vezi, mântul ăla se ia pentru că reprezintă asta, ăla se ia pentru că reprezintă asta. O altă explicație foarte frumoasă este a lui Gogol, marele scriitor rus. Chiar așa se numește, explicarea Sfintei Liturghii. El a fost un bun credincios și explică Sfânta Liturghie. Gogol, Nicolae Gogol. Alta este a unui grec, nu mai știu cum îl cheamă, Hristodulos, nu-i scrie numele pe copertă. Sfânta Liturghie explicată. E o carte mare, coperți tari. E cea mai potrivită pentru noi, pentru voi, pentru noi, pentru că este cu nenumărate întâmplări și minuni din viețile Sfinților, din viața Muntului Atos. Deci o să vă folosiți foarte mult de această carte. Dumnezeiască liturghie explicată de un grec Hristodulos, nu știu cum. Cereți, mergeți la librăria Arhiepiscopiei și ziceți, domnule, dați-mi explicarea liturghiei, unde se găsește. Și o să scoate 5 cărți și vezi una cea mai lată, cea mai groasă. Nu-i scrie, nu-i scrie numele autorului, aia e. Și are și coperstar. Nu știu cum îl cheamă acum, îmi pare rău. Iar cea mai bine documentată, din toate punctele de vedere, este Alexandru Schmemann, Taina Euharistiei, Taina Împărăției. Taina Împărăției, Euharistia, Taina Împărăției. Alexandru Schmemann. Vă rog să-i permit, să-i pomenim pe Călina și Alexandru, care au avut un accident grav de mașină. Dumnezeu să-i ajute. Și ora 9:20. Nu m-am spovedit de mult și îmi este rușine de chipul duhovnicului pentru că am repetat păcate grave. Nu contează. Vin acolo. Lasă, nu o să te omoare. Și de fiecare dată când vrem să mă apropii de spovedanie, îmi vin alte gânduri care mă judecă și îmi spun cum de am îndrăznit să mai cer după ce am răspuns cu, nu știu ce, nonșalanță, bunătății lui Dumnezeu. Mergi acolo și 1000 de ori și de dimineață până seara, dacă faci aceleași păcate, iarăși mergi și iar le-a făcut. Și nu o să întâmplă nimic. De ce le-au sfătuit fecioarele înțelepte pe cele neînțelepte să meargă, să-și cumpere un de lemn, dacă greșită este calea aceasta? Nu, v-am spus la sfârșit. Este o mică șansă și prin aceasta de a face faptele credinței, de a face bunătatea, blândețea, mila. Și dacă nu simți, că o faci că trebuie. Este o mică șansă și în asta. Că Dumnezeu de aia reproșează celui cu un talent. Dar nu puteai să o dai schimbătorilor de bani, adică să faci bine oamenilor, credincioșilor, apropiaților și ei să-ți dea înapoi îndoit, adică rugăciunea lor, bucuria lor să fie primită de Dumnezeu și să-ți dea înapoi cu dobândă, să primești tu ceva. Tu n-ai, ca și cum n-ai făcut nimic din ceea ce... Nu simți faptele tale. Le dai și tu că ai bani. Ține, fă, rege. Și nu te jupoi de viu că îți dai banii aia. Nu faci nimic special. Dar bucuria celor oameni, mulțumirea lor, rugăciunea lor, ți se va socoti și ție puțin, primești și tu cu dobândă. Înțelegeți? Ți se dă și ție puțină dobândă. Deci, și vă spuneam că această faptuire exterioară, chiar dacă nu simți, deschide inima omului spre milă. Și tu înveți că ai nevoie de mila lui Dumnezeu. Așa cum vezi că acel om se bucură de mila ta. Începi și tu să înțelegi că și tu ești un fel de cerșător înainte lui Dumnezeu. Și tu ești. Că tu zici, te rog, da, am greșit din nou, te rog, iar ai venit, mai, iar ai venit. Și tu zici, și tu. nu, nu ești asemenea unui cerșetor, că și tu vii la fel cu Dumnezeu, cu aceleași chestii, iară rupt, iară cu pantaloni rupt, iară cu hainele stricate pe tine. Păi cum mă, ți-am dat haine ieri? N-ai ce să zici, dar mergi. După discuții, vă invităm să vă înscrieți pentru privegherea de vineri la viitoare de la ora 7 dimineața la ora 9-7 seara pentru încetarea avorturilor în fața clinicii ginecologie 1, în fața BCU, la colțul străzii cu clinicilor. Înscrierea la Bogdan Constantin, care e pe aici, da. Și ultima, cineva zice că mulțumește, și penultima. Mai este nevoie de oameni care să o ducă pe Alexia la școală. Dus dimineața la 8.30 și a dus de la școală la 14.30. Cine poate să o anunțe pe Nicoleta Săcăluș? Ia. Așa și ultima. De ce i-a pedepsit Dumnezeu pe Adam și pe Eva și pe întreg neamul omenesc? Pentru că au mâncat din pom cunoașterii binelui și răului, din moment ce ei nu știau ce e bine și ce e rău. Păi știau foarte bine ce este bine și ce este rău. Adică a face poruncă la Dumnezeu este bine, a nu face este rău. Asta se știe, asta e firesc, o spune conștiința. De fapt, nu era problema că ei nu cunoșteau, știți, numele pomului cunoașterii binelui și răului nu era că el dădea cunoașterea binelui și răului, ci că prin el se verifica dacă cunoști binele și răul. Se verifica. Tu trebuia să știi, pentru că Dumnezeu zicea, nu cumva să mănânci din pomul acesta. Adică se puneau niște chestii foarte clare. Dacă în ziua în care vei mânca, negreșit, vei muri. Clar, clar, clar. Și tu zici, deci ăsta e binele și ăsta e răul. Și se verifică dacă, prin pomul acela, dacă mănânci sau nu mănânci, că cunoști binele și cunoști ce e rău. Adică faci diferența între Dumnezeu și diavol, între vicleșug și adevăr, dacă o faci sau nu o faci. N-ai vrut să o faci, ai făcut un amalgam din ele acolo și zici, lasă, e bine și așa, e bine și așa. Și ai pierit. De fapt, nu pomul s-a dat cunoașterea bine și rău, ci el verifica dacă ai înțeles cu adevărat ce e bine și ce e rău. Înțelegeți? Dar altă dată să vii mai mult despre asta. Atât. Oare de ce acum se cântă crezul la slujbe? Nu se cântă. Se cântă numai sâmbătă la liturghie și restul la toate liturghiile se citește. Dar înainte de liturghie se cântă. Înainte să cânta Împărate Ceresc, păi, pentru că în tot răsăritul creștin, în Rusia, se cântă crezul și are o frumusețe a lui. Nu știu dacă ce legătură ați avut voi cu crezul în viața voastră, așa, decât foarte stearpă și rece, așa, și crede într-un Dumnezeu, ca un fel de nu știu cum făceau comuniștii, un fel de autocritică și autodenunțare în fața partidului și a Comitetului Central. În care prima dată te autodenunțai și după aia spuneai și cred în Partidul Comunist, cred în nu știu ce, și cred în conducătorul iubit, nu știu ce. Are ceva de genul ăsta în mintea noastră, crezul. Avem o relație cu el foarte rece și seacă. Aproape că nu înțelegi nimic din ce se zice acolo, decât dacă începem să explicăm și să... Ce chestie rece. Or, el cântat, nu neapărat în tot timpul Sfintelor Liturghii, ci în afara lor, auzindu-l cântat, el capătă așa o anumită... E ca și mai zice, cine ești tu? Mama! Sunt mama! Sunt mama, dar dacă zici puțin altfel cuvântul ăla că ești mama, sună puțin altfel. Te pliez altfel. Vine mama. Știți, lupul nu degeaba cânta în sensul că mima pe mama. Ea avea un glas melodios. Nu era, sunt mama, deschideți! Adică, groaznic. De multe ori crezul pentru noi a căpătat aspectele astea dure. Și țin minte și acum, când zicea un băiat care era ca un mic cocoșel, așa, adolescent, că băieții la adolescență se seamănă cu niște cocoșei. Și zicea așa, se umfla și zicea, cred într-un Dumnezeu, tatăl tot, viitorul, nu știu ce. Părea așa, că acum vă pun la zi, acum vă împușc, acum nu știu ce. Și când se termina și se insista, știți că depinde cum zici, depinde foarte mult cum zici. De exemplu, când aveți timp, uitați-vă peste cuvintele rostite, ori în cărți, ori rostite, citite de Andrei Pleșu din scrierile lui. El citește opera, multe. Și printre ele spune și despre cum se citesc poeziile, mai ales a lui Eminescu. Cum se citesc? Și zice, domne, unul citește poeziile lui Eminescu sau alte poezii, le citește cu ton critic. Te critică prin ele. Tot ce spune acolo, simți că e judecat. Altul printr-un tol dătăcitor. Și era una, părinți, și mândre toate cele, și care cioa, părinți, nu știu ce. Și ca fecioară între stinci și luna între stele. Și altul cu un ton. Și la una, băi. Și mândră lumea cele. Și depinde enorm tonul. Poți să transmiți foarte multe prin ton. Nu? Și poeziile lui Coșbuc. Noi vrem pământ! Și tonul conta enorm în perioada comunistă. Spuneai chestii benigne și de fapt criticai partidul. Când spuneai. Adică spuneai poezii normale și tu de fapt strecurai și o pârliță prin ton și spuneai și acum nu mai suntem liberi! Se insista pe nu mai suntem liberi, deși așa în text nu era foarte important. Și toți și securiștii repede apăsau butoanele pe acolo, opriți, opriți, opriți. Dar zice, dar ce am făcut? Am zis poezie, exact cum e acolo, n-am făcut nimic. Adică exact așa și crezul căpăta tot felul de accente în funcție de omul pe care îl zice, om cum zice el, critica. Și termina, și aștept învierea morților! Și viața veacului ceva să fie, sau, asta e frumos, și va veni să judece pământul, și nu știu ce, și chestia este așa, în care el își, fiecare om își transmitea modul lui de a vedea lucrurile cu autoritate și cu austeritate și nu știu ce. Or, acest mod, și acest mod, mult mai blând, mult mai îngăduitor, mult mai frumos de a-L prezenta pe Dumnezeu, dacă îngerii cântă în cetatea Dumnezeu. Și acest mod de a-ți mărturisi tu credința, se poate și cânta, nu e o chestie care trebuie răgnită. Se poate și cânta. De ce să interzicem? De ce să oprim această cântare? Pe mine m-a impresionat una rușii când cântă. Și basarabenii ăștia au luat acest obicei de la ruși. Au fost oameni care sunt și acum între noi, dar și alții. Am un fel de cumnat mai îndepărtat care acum cântă cu Placid Domingo, un om mare. Și el, de știți de unde a început să-i placă așa de mult să cânte? Când a fost o dată în Rusia, la Lavra Sfântului Serghie de la Donej, unde era principala facultate de teologie, și ei au mers cu un cor de la nu știu ce seminar, de aici, din, cred că era la Cluj atunci, și zice, domnule, a zis să zicem Tatăl nostru, să zicem nu știu ce rugăciuni, acolo, ca un careu imens din nu știu câte de seminariști și teologi. Și să zicem și crezul. Și au zis că o să zică crezul așa. Și crezul au cântat. Și domnule, mi s-a ridicat părul așa, cum, când cântau toți oamenii aceia, mii de oameni, și cântau așa cu foarte multă credință și mai ales foarte multă dragoste, pentru că e blând felul cum zici, nu-l zici, nu-l răgnești. Și îl cânti cu blândețe, l-a marcat definitiv de atunci, a zis, trebuie să învăț și eu să cânt, trebuie să învăț și eu să cânt, trebuie să învăț să cânt și acum cântă bun, frumos și bine. Și atunci, nu cred că e păcat să zicem așa, da.
A merge la schimbătorii, de fapt, e minimul de bun simț pe care ne-l cere Dumnezeu în pietra aceea de la judecată de apoi, de care zice că cere Dumnezeu.
Da, 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 măcar atâta. N-ai putut, ai spus că n-ai putut, că inima ta n-a putut să facă asceze, n-ai putut să crezi de săvârșit, n-ai putut să nu știu ce, n-ai... dar măcar atâta ai putut să faci, să faci binele, chiar dacă nu simți nimic, și prin acest bine pe care îl faci, fapte bune pe care le faci, porunci pe care le împlinești, chiar fără inimă, fără suflet, îți vor deschide inima, te vor face să te asemeni încetul cu încetul cu Dumnezeu. Este o taină în facerea de bine. Nu întâmplător Dumnezeu Mântuitorul nostru zice că și Tatăl vostru cel din ceruri face bine celor ce fac rău, aduce cele bune și peste cei buni și peste cei răi. Adică principala lucrare a lui Dumnezeu, Tatăl și al lui Dumnezeu în sine, o socotește Mântuitorul ca facerea de bine. Facerea de bine, milostivirea de fapt. Și de fapt, nu cred că există un alt cuvânt care să însoțească mai des numele lui Dumnezeu decât mila. Mila, care este milostiv și nenugrădător și bunătate. Deci e un chip al lui Dumnezeu mila. A face mila înseamnă să te asemeni cu Dumnezeu. Și dacă te asemeni cu Dumnezeu, vine și peste sufletul tău și inima ta această asemănare și în interior, nu numai în exterior. Spuneam că tot ce face omul în exterior are rezonanță în interior, în suflet. Dacă într-o biserică se fac multe gesturi care mie îmi întrerup rugăciunea sau concentrarea, de exemplu, enoriașii care se tot ridică, se așează, e nevoie să le fac și eu ca să nu... Nu. Să rămâi cât mai puțin în evidență. Dar dacă toată lumea face metal în clipa aia, faci și tu, nu tu stai ca un băț acolo în mijlocul și aia fac metal. Adică. Este o anumită smerenie în a te supune și în general nu o să stai o viață acolo în biserica aia. Dacă biserica ta unde te obișnuiești și unde te concentrezi altfel, te vei duce la biserica ta. Dar atunci când lipsești într-o duminică, faci și tu cum fac ele, nu vrei să se scandalizezi toate bătrânele de acolo și toate... Știți că ele se simt și se duc și zic, dragă, fă închinăciune, fă nu știu ce, pune-ți așa, fă cruce așa. Și nu mă tulburi mulțimile. Atâta. O să zicem Tatăl nostru.
Tatăl nostru, care ești în cer, sfințească-se numele tău. vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Ca care este părăția și puterea și slava Mandatului și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii veșilor.
Amin. Cuvinte-se cu adevărat, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăbită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te
pentru rugăciunea Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu,
mirește-ne
de noi.
Amin.
Dumnezeu să vă ajute pe toți. Am greșit astăzi când am anunțat că marți și joi vor fi liturghie, marți și vineri, că vine să sărbătoare și să sărbătoare ghinată Sfinților Mărturisitori Ardeleni, care au pătimit pentru credința ortodoxă. Deci, marți și vineri de la 6 dimineața liturghia, iar joi seara vecernie cu litie pentru Sfinții Mărturisitori.